2-р Самуэль 1-р бүлэг. Саулыг нас нөхчсний дараа Давид Амалекчүүдийг бутцоход бусаж ирэхдээ 2 хоног Зиклагт байрлав. 3-р өдөр нь нэгэн хүн Саулын хоорондоос ирэв. Түүний хувцас нь урагдаж толгойн тоос шоронд дарагдсан байв. Тэр Давид руу дөхөн ирээд газар тунан сунаж мөргөв. Тэгэхэд Давид түүнээс "Чи хаанаас ирэв?" гэж асуухад тэр Давидэд "Би Израилийн хоорондоос зүгтэж ирлээ" гэв. Давид түүнд "Юу болж өнгөрөв? Надад хэлээч" гэхэд тэр "Хүмүүс тулдааны талбараас ухтааж бас олон ардууд унан үхцгээв. Саул болон түүний хүүгэн Йонатан ч бас үхэв" гэв. Мэдээ хүргэж ирсэн тэр залууд хандан Давид "Саул болон түүний хүүгэн Йонатан үхсэн гэдгийг чи хэрхэн мэдв?" гэв. Давидд өгүүлсэн тэр залуу "Намайг тохиолдлоор Гилбаа ууланд байгаад харах үед Саул жадаа түшиж байв. Тэрэгнүүд болон морин тэргүүд ардхан хөөж байв. Саул эргэж намайг хараад дуудахад би энд байна" хэмээн хариулсан. "Саул надаас чи хэн бэ" гэж асуусанд "Би Амалек хүн байна" хэмээсэн билээ. Саул надад "Миний дэргэд ирээд намайг алах түн. Би амьсгаатай байгаа хэдий ч зовж байна" хэмээн өгүүлв. Тинхүү би түүний дэргэд очиж түүнийг алав. Учир нь тэр унсныхаа дараа амьд байж чадахгүй гэдгийг би мэдв. Би түүний толгойдох тэтэм гардах бугуйвчийг нь авч энд эзэндээ авчирлаа" гэв. Давид хувцсаа зуурын уурсанд түүний хамт байсан бүх хүн мөн тэгв. Илдээр алуулсан Саул түүний хүүгэн Йонатан эзний хүмүүс болон Израилийн гэрийн төлөөтэд гашуудан үйлж үдэш болтол мацаг барив. Давид мэдээ хүргэж ирсэн залуугаас "Чи хаан хүн бэ?" гэхэд залуу хариулан "Би харь хүн болох Амалек хүний хүү" гэв. Тэгтэн Давид "Чи эзний тосолсон хүнийг алахар гар сунгахаас юунд айсангүй вэ?" гэв. Давид залуусынхаа нэгийг дуудан "Очиж түүнийг алах түн" гэсэндээ тэрээр түүнийг цохиж алав. Давид түүнд "Чиний цус толгой дээр чинь бүг. Учир нь чиний ам би эзний тосолсон хүнийг алав" гэж хэлээд өөрийн чинь эсрэг гэрчлэв гэсэн гэвэ. Дараа нь Саул болон түүний хөвгөн Йонатаны төлөө Давид энхүү гашуудлын дууг дуулж энхүү нумын дууг Юдагийн хөвгүүдэд сургахыг тэдэнд тушаав. Энэ нь Яшарын номд бичигдсэн ажээ. "Оо Израиля, үзэгсэнд байдалд нь чиний өндөрлөг газруудад алагдав. Хүчтнүүд хэрхэн алагдсан бэлээ. Филистчүүдийн охидыг баярлуулан хөвч хөндүүлээгүй хүний охидыг бардамнуулахгүй тулд үүнийг Гатад бүү мэдвэл Ашклоны гудамжинд ч бүү тунхагл. Оо Гилбагийн улсаа, та нарын дээр шүүдэр бүү унаг, бороо бүү орог, мөн талаар дүүрэн өргөлч бүү байг. Учир нь тэнд хүчтний бамбай, Саулын эс тослогдсон бамбай бузарлагдав. Амьргэдэг сэтийн цус хүчтнүүдний өөхнөөс Йонатанын нум хойшон эргээгүй, Саулын илдэж хоосон буцаагүй. Саул болон Йонатан амьдралдаа хоорондоо тааламжтай мөн хайрлагдсан хүмүүс байсан бөгөөд үхэхдээ ч тэд салсангүй. Тэд бүргэдээс ч хурдан, арслангаас ч хүчтэй байв. Оо Израилийн өхөдөө, та нарыг часуулан дээлэр оюн ховцолж, өмсгөлийн чин дээр алтан чимгийг зүүж өгсөн Саулын төлөө үйлгтүн. Тулалдааны дунд хүчтнүүд хэрхэн унсан бilé? Йонатан өндөрлөг газруудад чин алагдав. Ах Йонатан минь, таны төлөө би зовн шаналж байна. Та надад маш тааламжтай байв. Намайг гэсэн таны хайр надад бүсгүй хүний хайраас илүү гайхамшигтай байв. Хүчтнүүд унан дайны зэвсэг хэрхэн мөхөв. 2-р Самуэль 2-р бүлэг. Үүний дараа Давид эзнээс лавлан "Би Юдагийн хотуудын нэг рүү явах уу" гэж асуухад эзэн түүнд "Явах түн" хэмээн тушаав. Ийхүү Давид "Би хаашаа явах вэ" хэмээн асуухад эзэн "Хеброн руу" хэмээн айлдав. Тэгээд Давид өөрийн хоёр эхнэр болох Израиль эмэгтэй Ахинаам болон Набалын эхнэр байсан Кармел эмэгтэй Абигаал нартай хамт тийш явв. Давид өөртэйгээ хамт байсан хүмүүсийг гэр бүлүүдийг нь хамт дагуулж явв. Тэд Хеброны хотуудад амьдарлаа. Дараа нь Юдагийн иршүүд ирж тэнд Давидыг Юдагийн гэрийн хаан болгон тослов. Тэд Давидэд "Ябеш Гилядийн хүмүүс Саулыг оршуулсан билээ" гэж хэлэв. Давид Ябеш Гилядийн хүмүүстэй элч нарыг илгээн тэдэнд ин хэлүүлв. "Та нар өөрсдийн эзэн Саул энэрэнгүй сэтгэл гаргаж түүнийг оршуулсан тул та нар эзнэр ёрөөгдөх болтугай. Одоо эзэн та нарт үнэн болоод хайр энэрлийг үзүүлэх болтугай. Та нар ийм үйл хийсэн тул би ч гэсэн та нарт сайныг үйлдэх болно. Тийм учраас одоо гараа чангалж ир зоригтой байх түн. Учир нь та нарын эзэн Саул нас барсан. Мөн Юдагийн гэр намайг өөрийн хаан болгон тосолсон билээ" гэв. Харин Саулын цэргийн жанжин Нэрийн хүү Абнер нь Саулын хүү Ишбашетийг Маханаим руу аваачив. Тэр түүнийг Гилиад, Ашурчуд, Израиль, Ефраим, Бениамин төдийгүй хамаг Израилийн хаан болгов. Саулын хүү Ишбашет нь Израилийн хаан болох үедээ 40 настай байсан бөгөөд 2 жил хаанчлав. Гилиад Юдагийн гэр Давидыг дагав. Давидын Хебронд Юдагийн гэрийн хаан байсан хугацаа нь 7 жил 6 сар байв. Нэрийн хүү Абнер Саулын хүү Ишбашетийн зарц нарын хамт Маханаймаас гарчиг Гибеоныг чиглэв. Зируягийн хүүн Йоаб Давидын зарц нарын хамт гарч явн тэд Гибеоны цөөрмийн дэргэд дулгарчээ. Тэдний нэгэн цөөрмийн наад дэрэгт нөгөө нь цөөрмийн цаад дэрэгт буув. Абнер Йоабт залуусыг гарган өөрсдийн өмнө тэмцэлдүүлэе гэсэнд Йоаб гаргая гэв. Тэгэд хүмүүс босож тоолуулахад Бениамин ба Саулын хөвгүн Ишбашетийн талаас 12 хүн, Давидын зарц нараас 12 хүн байлаа. Хүн бүр өөрсдийн өрсөлдөгчийн толгойноос зууран Бибийхэн хавирга руу ээлд дүрэн хамт унцгаав. Нимес Гибеонд байдаг тэр газрыг Хелхат Хазурим хэмээн нэрлэв. Тэр өдөр ширүүн тул дамбалж Амнер болон Израилийн эрчүүд Давидын зарц нарт цогёгдов. Зэруягийн 3 хөвгүн Йоаб, Абишай, Асахел нар тэнд байв. Асахел нь талын зэрмэд хурдан хөлтэй байв. Асахел Абнерийн араас хөн баруун тийч зүүн тийч эргэхгүй байв. Абнер эргэн хараад, «Энэ чинь Асахел чи мөн үү?» гэхэд тэр, «Тийм ээ, би байна» гэж хариулав. Ийхүү Абнер түүнд баруун эсвэл зүүн тийшэн эргэн залуусын нэгийг барьж түүнээс олзыг нь өөртөө авах түн гэв. Гэвч Асахел нь Абнерийг хөөхөө болж буцахыг хүссэнгүй. Абнер дахин Асахелд, «Намайг хөөхөн болж эргэх түн. Би чамайг яагаад алах ёстой билээ? Тэгвэл би яаж чиний ах Йоаб руу харж чадах юм бэ?» гэв. Гэвч Асахел замаасаа буцахаас татгалзлаа. Тийм учраас Абнер жадны үзрээр түүний хэвлэр рүү нэвт хатгсанд жад нуруугаар нь гарав. Асахел тэнд унаж газар дээрээ үхлээ. Асахелийн унаж өгсөн газарт ирсэн хүмүүс бүгд зогссоор байв. Харин Йоаб болон Абишай Абнерийн араас хөөв. Нар жаргаж байхад тэд Гибеоны цөлийн замд байдаг Гиахийн наан орших Аммагийн даваан дээр цэгэв. Биньяминий хөвгүүд Абнерийн ард цуглан нэг бүлэг болж нэгэн давааны ороод зогсов. Дараа нь Абнер Йоабыг дуудан, «Элд нь мөнхөд цөлмөх гэж үү? Энэ нь эцэстээ бэрх болно гэдгийг чи мэдэхгүй гэж үү? Ахдүү нараа хөөхөөр зогсоож, буцах талаар чи хүмүүстэй тушаахгүй хэр удах гэсэн юм бэ?» гэв. «Йоаб, бурхны амьд буйгаар тангаргалый. Хэрв чи хилээгүй бол үнэхээр цэргүүд маргааш өглөө болтол ахдүү нараа хөөхөө зогсоохгүй байх байсан шүү» гэв. Ингээд Йоаб эвэр бүрэгэн үлээсэнд бүх хүмүүс зогсон Израилийн араас хөөхөө зогсоож тултаач байв. Абнер болон түүний ирчүүд тэр шөнийн турш Арабагаар дамжин өнгөрөөд Йорданы гатлан өглөөний турш алхсаар Маханайм дэрлээ. Тэгэхэд Йоаб Абнерийг хөөхөө болив. Түүнийг бүх хүнээ хамтдан цуглуулсанд Асахелас гадна Давидын 19 зарц алга байв. Харин Давидын зарцнаар Биньяминаас болон Абнерийн ирчүүдээс олныг согсонд 360 хүнийг алсан байв. Тэд Асахелийг авч Бетлехемд байрлаж байсан эцгийнх нь хатан булчинд оршуулв. Тэгээд Йоаб болон түүний ирчүүд шүнжингөө явсаар үр цайх үед Хебронд хүрчээ. 2 Самуэль, 3 бүлэг. Саулын гэр болон Давидын гэрийн хооронд урт удаан дан үргэлжлэв. Давид улам хүчирхэгжиж, харин Саулын гэр улам доройтсаар байлаа. Хебронд Давидын хөвгүүд төрөв. Ууган хөвөн Израиль эмэгтэй Ахиноамаас төрсөн Амнон юм. Удаа хөвгүүн Кармель хүн Набалын бэлвсэрсэн эхнэр Абигалес төрсөн Хелиаб, 3 хөвгүүн Гишүрийн хаан Талмайн охин Махагийн хөвгүүн Абсалом юм. 4 хөвгүүн Хагитийн хөвгүүн Адоня, 5 хөвгүүн Абиталийн хөвгүүн Шефатия, 6 хөвгүүн Давидын эхнэр Эглагаас төрсөн Етриам юм. Тэд Давидын хөвгүүд болж Хебронд төрсөн юм. Саулын гэр болон Давидын гэрийн хооронд дайм болох зуур Абнер Саулын гэрт өөрийгөө улам батжуулж байв. Саул Ризба гэдэг татвар юм байсан бөгөөд Аягийн охин байв. Ишбашет Абнерт, «Чи ягаад эцгийн минь татвар юм руу ороод байна?» гэв. Абнер Ишбашетийн хэлсэн үгэнд ихэд уурсаж, «Би Юдад харьяалагдах нохой толгой юм уу? Өнөөдөр би чиний эцэг Саулын гэр, түүний ахトゥ болон нөхдөд инэрэнгүй хандаж та нарыг Давидын гарт тушаагаагүй атал чи өнөөдөр тэр эмээс болж намайг зэмлэж байна. Эзэн Давидд тангарсны дагуу хэрв би түүнд эсгүйсэлдүүлэх бол бурхан Абнерийг улам ихээр шийтгэх болтугай. Саул ингэрэс хаанчлалыг шилжүүлж, Давидын хаан ширээг Даанаас Бершеба хүртэл Израиль болон Юдагийн дээр тогтоохгүй бол шийтгэх болтугай. Гэв. Ишбашет Абинерт ганц ч үг хариулж зүрхэлсэнгүй. Учир нь тэр Абинераас айж байлаа. Дараа нь Абинер өөрийнхөө өмнөөс Давид руу элч нарыг илгээж, "Энэ газар хинийх вэ? Надтай гэрээгээ байгуулах түн. Бүх Израилийг тань руу авчирхад миний гарт хантай хамт байгуулна" гэж хэлүүлэв. Давид, "Сайн байна. Би чамтай гэрээ байгуулъя. Гэхдээ чамаас нэг зүйлийг би шаардаж байна. Юу гэвэл чи надтай уулзахаар ирэхдээ Саулын охин Михаалыг дагуулж авчирхаас нааш миний нүрийг харах ёсгүй" гэв. Тэгээд Давид Саулын хүү Ишбашетэд элч нарыг илгээн, "Филистчүүдийн зүүн хөвчний арьсаар сүй тавьсан миний эхнэр Михаалыг надад буцааж өгөх түн" гэж хэлүүлв. Ишбашет хүн илгээж тэр эмэгтэйг түүний нөхөр болох Лаишийн хөвгүүн Фалтелас буцааж авв. Харин нөхөр нь тэр эмэгтэйг уйлан дагаж бах урим хүртэл явжээ. Тэгэд Абнер түүнд, "Яв, буцах түн" гэсэндээ тэр буцав. Абнер Израилийн ахлагчтай зөвлөлдөн, "Та нар эртнээс Давидыг өөрсний хаан болгохыг хүсэж байсан. Одоо үүнийг биелүүлэх түн. Учир нь эзэн Давидын талаар айлдахдаа өөрийн зарц Давидын гараар би өөрийн ард түмэн Израилийг филистчүүдийн хийгээд хамаг дайсныхан савраас аварна" гэж айлдсан билээ гэв. Абнер бас Биньяминийг сонсож байхад ярив. Үүний хажуугаар Хеброн дүү Давидын сонсголд Израиль болон Биньяминий хамаг гэрийн хувьд сайн сайхан бүх зүйлийг дуулгахаар явлаа. Тэгэд Абнер 20 хүнийг дагуулан Хеброн дүү Давид руу иржээ. Абнер болон түүний хамт буй хүмүүс зориулан Давид найр хийв. Абнер Давидэд, "Надад боссон явж хамаг Израилийг эзэн хаандан цуглуулахыг зөвшөөрөөч. Тэд тантай гэрээ байгуулж та сэтгэлийнхээ хүссэн бүхний хаан болох болтугай" гэв. Ийхүү Давид Абнерийг илгээсэнд тэр амар амгалан гарч одвоо. Тэгтэл Давид болон Йоабын зарцнаар аян дайралтаас их олдтой буцаж ирэв. Гэвч Давид Абнерийг илгээсэн бөгөөд тэрээр амар тайван явж одсон тул Абнер Давидын хамт Хебронд байсангүй. Йоб болон түүнтэй хамт байсан бүх зэрэг буцаж ирэхэд хүмүүс түүнд, "Нэрийн хүү Абнер хаан руу ирээд хаан Абнерийг явуулсанд тэр амар тайван явв" гэж хэлв. Тэгэхэд Йоб хаанд бараалхан, "Та юу хийчих нь вэ? Абнер тан дээр ирсэн хатал ягаад та түүнийг буцааж явуулав? Тэр одоо явж одсон блэ. Нэрийн хүү Абнерийг та мэдэн шүү дээ. Тэр таныг мэхэлж орж гарахыгт нь харуулдан хийж байгаа бүхнийгт нь мэдхийн тулд ирсэн блэ" гэв. Йоб Давидын өргөнөөс гараад Абнерийн араас элч нарыг илгээн, тэд түүнийг Сирагийн худгаас буцааж авчирав. Гэвч Давид үүнийг мэдсэнгүй. Ингээд Абнерийг Хебронд буцаж ирэхэд Йоб түүнтэй хувьчлан ярихаар хаалганы төв хэсэг рүү түүнийг аваачиж өөрийн дүү Асахелийн цусны өшөөг авахаар Хевлий рүү нь хатгаж алав. Үүний дараа Давидын тухай сонсоод, "Нэрийн хүү Абнерийн цусны тухайд бол би болоод миний хаанчлал эзний өмнө мөнхөд гэмгүй. Түүний цус нь Йобын толгой дээр болон эцгийнх нь бүх гэрийн дээр буух болтугай. Идээ ялгаруулагчид, уйман өвчтнүүд, таяг тулагчид, элдэнд цохигдсон унагсад, талхаар дутагсад Йобын гэрээс бүү салах болтугай" гэв. Абнер дүү Асахелийг нь Гибеоны тулдаанд алсан тул Йоб болон түүний дүү Абишанар Абнерийг алсан ажээ. Тэгэд Давид Йоб болон түүнтэй хамт байсан хамаг ардуудад, "Хувцсан урж таар өмсөж Абнерийн өмнө гашуудгтун" гэв. Давид хаан өөрөө авсны араас алхалаа. Ингээд тэд Абнерийг Хебронд оршуулв. Хан Абнерийн булчин дээр чангаар үйлж хамаг ардуудч уйлалдав. Хан Абнерт зориулан гашуудын дуг дуулж, "Мунхагийн үхэлтэй адил Абнер үхэх ёстой байв. Чиний гар хүлэгдээгүй, чиний хөлч дөнгөлөгдөөгүй байсан. Муу явдалтны өмнө унахын адил чи унав" гэв. Хамаг ардуу түүний төлөө дахин гашуудан уйлалдав. Дараа нь өдрийн цаг байсаар байтал Давидыг талх хөдүүлэх гэж ятхаар хамаг ардууд ирэв. Харин Давид тангаргалж, "Хэрв нар жаргахаас өмнө би талах эсвэл ямар нэг юмыг амсвал бурхан намайг ихэр шийтгэх болтугай" гэв. Хамаг ардууд үүнийг ажиглахад хааны үйлдсэн хамаг хэрэг ардуудын таалд нийцдэг байсны адилаар энэ нь ч мөн тэдний таалд нийцв. Ингээд нэрийн хүү Абнерийг алах нь хааны хүсэл байгаагүй юм байна гэдгийг хамаг ардууд болон бүх Израиль тэр өдөр мэдцгээлээ. Дараа нь хаан зарц нартан, "Өнөөдөр Израильд ноён болоод агуу хүн унлаа гэдгийг та нар мэдэхгүй байна уу? Би тослогдсон хаан атл өнөөдөр дорой байна. Зэрүягийн хүүгүүд болох эдгээр хүмүүс намайг хүнд байдалд оруулж байна. муу үйлдэгч нэгэнд муу үйлийнхэн дагуу эзэн хүртээх болтугай гэв. 2 Самуэль 4 бүлэг. Абнерийг Хебронд нас нөхцөснийг Саулын хүү Ишбашет сонсоод зориг нь мохож хамаг Израильч сандрав. Саулын хүүд дээрэм хийдэг бүлгүүдийг удирддаг 2 захирагч байв. Нэгнийх нь нэр Баана, нөгөөх нь нэр Рехаб гэдэг байлаа. Тэр хоёулаа Бинямин хүүгүүдээс гаралтай, Берот хүн Ремоны хүүгүүд байв. Учир нь Беротикч бас Бинямины нэгэн хэсэг хэмээн үздэг байв. Берот хүмүүс Гиттайм руу зүгтэн ирж энэ өдрийг хүртэл тэнд харийнхан болжээ. Саулын хүү Йонатанд нэгэн хөл муутай хөвгүүн байв. Саул болон Йонатан тухай мэдээ Израилийн сэрх үедээ тэр хүү 5 настай байжээ. Асрагчин түүнийг тэмрэн зугтсан бөгөөд яарч байх үедээ хүүг унахснаас болж хүү хөлгүй болжээ. Тэр хүүгийн нэрийг Мефибошет гэдэг байв. Берот хүн Ремоны хүүгүүд болох Рехаб Баана нар өдрийн халуунд Ишбашетийн гэр тэрх үед Ишбашет үдийнхэн амралтыг эдэлж байв. Тэд улаан буудаа явах гэж буймат гэрийн гол очиж түүний хэвлүүр зохов. Тэгээд Рехаб болон түүний ах Баана нар зугтцгаав. Тэдний гэрт орох үед Ишбашет нойрсох танхимдан орон доор хэвтэж байсанд тэд түүнийг цохиж аваад толгойг нь огтлж авв. Тэд толгойг нь аваад Шинжөнгөн Арабагийн замаар яв. Тэгээд тэд Ишбашетийн толгойг Хебронд үе Давидад авчирэн хаанд харагтун энэ бол таны амин занд хилж байсан таны дайсан Саулын хүү Ишбашетийн толгой. Эзэн Саул болон түүний өрөөдмаас эзэн хааны минь төлөө өшөө ийн хүү ахуулав гэж айлтгав. Берот хүн Ремоны хүүгүүд болох Рехаб болон түүний ах Баана нар Давид хариулан миний амиг хамаг зовлонгоос ангижруулж өгсөн эзний амьд байгаар тангаргалая. Нэгэн хүн надад харагтун Саул өхөв хэмээн мэдэгдэж өөрийгөө сайн мэдээ авчирлаа хэмээн бодоход нь би түүнийг барьж Зиклагт алав. Тэр нь мэдээнийхэн төлөө түүнд өгсөн шагнал байлаа. Тэр тусмаа хорн муу үйлдэгч хүмүүс зөв шударга хүнийг өөрийнх нь гэрт өөрийнх нь орон дээр алсан байхад одоо би цусыг нь таа нарын гараас шаардаж таа нарыг хорвоогоос арчиж хаяхгүй юм гэж юу гэв. Тэгээд Давидыг залуус тушаахад залуус нь тэднийг алж гар хөлийг нь цавчин тэдгээрийг Хебронд цөөрмийн дэргэд дүүжилэн тавив. Харин тэд Ишбашетийн толгойг авч Хеброндох Абнерийн бушинд оршуулав. 2 Самуэль 5 бүлэг. Израилийн бүх овгууд Хебронд Давид дээр ирж харагтун бид таны мах цусны тасархай билээ. Урдан Саул бидний хаан байх үед ч та Израилийг тулдаанд удирдаж байсан. Тэгээд эзэн танд чи миний ард хүмүүс болох Израилийг хариулж чи Израилийн удирдагч болно гэж айлдсан хэмээн өгүүлв. Ингээд Израилийн бүх ахлагчид Хебронд хаан дээр ирж Давид хаан Хебронд эзний өмнө тэдэнтэй гэрээ байгууллаа. Тэгээд тэд Давидыг туслан Израилийн хаан болгов. Давид 30 насндаа хаан болж 40 жил хаанчлав. Тэр Хебронд Юудаг 7 жил 6 сар, Иерусалимд бүх Израиль болон Юудаг 33 жил захирчээ. Хаан өөрийн хүмүүсийг хамт нутгийн уугуул хүмүүс болох Ебусчүүдийн эсрэг Иерусалим руу ирэхэд тэд Давидад чи энд орж ирэхгүй. Харин сохор доголонч чамайг хөөж гаргана гэв. Тэд Давидыг ийшээ нэвтэрч чадахгүй хэмээн санаж байлаа. Гэвч Давид Сионы цайзыг эзлэн авв. Энэ нь Давидын хот юм. Тэр өдөр Давид Ебусчүүдийг алах гэсэн хүн бүр усан сувгаар явж Давидын үзэн яддаг доголон сохорт хүрч оч хэмээв. Үүний тулд сохор доголон гэрт орж болохгүй гэж тэд хэлдэг юм. Ингээд Давид тэр цайд цууж түүнийг Давидын хот хэмээн нэрлэх болов. Давид Миллогоос дотгошин тойруулан барив. Түмэн зэргийн бурхан эзэн түүнтэй хамт байсан учраас Давид улам улам хүчрхэгдсэн билээ. Тэрийн хан Хирам Давид руу хуш мод мужаан чулуучтай хамт элч нарыг илгээв. Тэд Давидэд гэрэв арьж өгөв. Эзэн өөрийг нь Израилийн хаан болгон тогтоож өөрийн ард түмэн Израилийн төлөө хаанчлалыг нь өргөмжилснийг Давид ойлгов. Хебронос ирсний дараа Давид Иерусалимаас дахин олон ихнэр болон татвар эмс авв. Давидд олон хөвгүүд охид төрөв. Иерусалим төрсөн түүний хүүхдүүдийн нэрс гэвэл Шамуа, Шобаб, Натан, Соломон, Ибхар, Илишуа, Нефег, Яфа, Илишама, Илиада, Илифелет нар юм. Хүмүүс Давидыг туслан Израилийн хаан болгосныг филистчүүд сонсоод бүх филистчүүд Давидыг хайж олохоор ирэв. Давид энэ тухай сонсоод цайз руу явв. Филистчүүд ирж Рефаймийн хөндийгээр тархан байрлав. Тэгэхэд Давид эзнээс лавлан филистчүүдийн эсрэг би хөдлөх үү? Та миний гартаа тэднийг тушааж өгөх үү гэж асуухад эзэн Давидд явх түн Учир нь филистичүүдийг чиний гарт би заавал тушаана гэж айлдав. Ингээд Давид Бел-Феразим руу ирж тэнд тэднийг хяаруулав. Тэр "Эзэн миний өмнө дайснуудыг минь үерийн ус мэт хэмх татлаа" гэв. Иймээс Давид тэр газрыг Бал-Феразим хэмээн нэрлэжээ. Тэд тэнд шүтээнүүдэн оргисонд Давид болон түүний хүмүүс тэдгэрийг нь авч явлаа. Филистичүүд дахин нэг удаа ирж Рефаймын хөндөд дарахан байрлав. Давид эзнээс лавлахад эзэн "Чи шууд чиглэн явж болохгүй. Тэдний араар тойрч явн. Ялан модны төглийн өмнө тэднийг дайр. Ялан модны төглийн дээгүүр алхах чимээ сонсомогц чи дайрх түн. Учир нь эзэн филистичүүдийн цэргийг дайрахаар чиний төрөнд гарсан байна" гэв. Тэгэхэд Давид эзний өөрт нь тушаасан ёсоор тэнхүү үйлдэж Гибеагаас Гизери хүртэл филистичүүдийг цохив. 2 Самуэль 6 дугаар бүлэг. Давид Израилийн 30,000 шилдэг ирсийг бүгдийг нь дахин цуглуулав. Давид босож хэрэбүдийн дээр залрагч Түмэн Цэргийн эзний нэрээр дуудагдсан бурхны авдрыг авчирхаар өөртэйгээ хамт байсан бүх хүмүүстэйгээ Баалэ Юдаа руу яв. Толгодын дээр байх Абинадабын гэрээс авчирхын тулд тэд бурхны авдрыг шин тэргэн дээр тавив. Абинадабын хүүгүүд болох Уза Ахианар шин тэргийг хөтлж явлаа. Толгодын дээр байх Абинадабын гэрээс тэд бурхны авдрыг шин тэргээр зөөж ирсэн бөгөөд Ахио авдрын урд алхаж явжээ. Тэр үед Давид болон Израилийн бүх гэр хуш модон хөгжмийн зэмсгүүд болон ятаг лир, кингэрэг товшуур цан дуугарган эзний юм нь баярлаж байв. Харин тэд Наконы өтрөмд ирэх үед үхэр нь бурхны авдрыг унгаах шахсан тул Уза түүн рүү хурч бариад авав. Эзний уур хилэн Узагийн эсрэг шатаж бурхан хүндэтгэлгүй байдлаас нь болж түүнийг тэр газарт зогсонд тэрээр бурхны авдрын дэргэд өхөв. Эзэн Узад хилгэнсэнд Давид уурлав. Тэр газар өнөөдрийг хүртэл Перез Уза хэмээн нэрлэгддэг. Тэр өдөр Давид эзнээс айн "Эзний авдар надад хэрхэн ирж болох вэ?" гэв. Давид эзний авдрыг Давидын хотод шилжүүлэн өөрийн хамт байлгахыг хүссэнгүй. Харин түүнийг гид хүн Абеди Домингерт хүргэв. Иймхүү эзний авдар гид хүн Абеди Домингерт 3 сар үлдэв. Эзэн Абеди Домиг болон хамаг гэрээхнийг нь өрөв. Давид хаанд "Бурхны авдраас болж эзэн Абеди Домингер болон түүний харьяалагддаг хамаг юмыг өрөөсөн" гэж мэдгэдлээ. Давид явж бурхны авдрыг Абеди Домингерээс Давидын хот руу баяртайгаар авч ирэв. Эзний авдрыг дамжилагч хүмүүс 6 алхам явсны дараа Давид үхэр болон тарган туглаар дахил өргөв. Давид эзний өмнө бүхий л чадлаараа бүжиглэв. Давид майлангийн ефод өмссөн байлаа. Ийхүү Давид болон Израилийн хамаг гэр уухайлан ивэр бүрээ хөнгнүүсээр эзний авдрыг авчирч байлаа. Эзний авдар Давидын хотод орж ирэх үед Саулын охин Михал цонхоор харж Давид хааныг эзний өмнө цовхчин бүжиглэхийг үзээд зүрх сэтгэл дотроо түүнийг басамжлав. Ингээд тэд эзний авдрыг авчран түүн зориулан Давидын босгосон майхны дотор түүнийг байранд нь залав. Давид эзний өмнө шатаал тахлууд болон эвийн тахлуудыг өргөв. Давид шатаал тахил болон эвийн тахлыг өргөж дуусаад Түмэн Цэргийн эзний нэрээр ардуудыг өрөв. Цаашлаа тэр хамаг ардууд эрхтэй ба эмэгтэй Израилийн бүх олон түмэнд хишиг үртэн хүн бүрд нэг талах шарсан мах атга үзэм өгөв. Дараа нь хамаг ардууд гэр гэртэн харив. Харин Давид гэр бүлийнхээ ерөөхөр буцаж ирэхэд Саулын охин Михал Давидыг угтахаар гарч ирээд "Израилийн хаан өнөөдөр ямар их онцгой рүү. Мунхаг хүмүүсийн нэг нь ичгүүртгээр нүцгэлдгийн адилын өнөөдөр тэр зарцнарынхаа шивгчдийн нүдний өмнө нүцгэллээ" гэв. Гэхдээ Давид Михалд "Чиний эцэг болон түүний хамаг гэрийн дээгүр намайг сонгож, намайг эзний ард түмэн болох Израилийн хаан болгон томилсон эзний өмнө л би бүжгэлсэн. Тийм учраас би эзний өмнө баярлахал болно. Би үнээс илүү доромжлогдож өөрийн нүдэнд даруй харагдсан ч харин чиний хэлсэн тэдгээр шивгчдэд хүндлэгдэх болно" гэв. Саулын охин Михал насан эцэс болтлоон үр хүүхэдгүй байв. 2 Самуэль 7 бүлэг. Хан өөрийн гэрт амьдран эзэн түүнийг иргэн тойрны бүх дайснаас нь хамгаалж тайвшрлыг өгсөн тэр үед хаан иш үзүүлэгч Натанд ин өгүүлэв. "Хараг түүн, би хуш модон гэрт заларч байхад бурхны авдар майхны хөшгөн дунд оршин байна" гэв. Натан хаанд "Явж оюун бодолтой байгаа бүхнийн үйлдэгтэн. Учир нь эзэн тантай хамт байна" гэв. Гэтэл тэр шөн эзний үг Натан дэрж "Яв, миний боол Давидэд өгүүлэх түүн. Эцэн ингэж айлдаж байна. Надад оршин суух өргөөг барьж өгөх нь чи мөн гэж юу? Учир нь би Египтээс Израилийн хүүгүүдийг гаргасан өдрөөс хойш энэ өдрийг хүртэл өргөөнд заларсан удаагүй. Харин би майханд буюу асарт аялж байв. Би Израилийн бүх хүүгүүдтэй явж ирсэн ямар ч газарт өөрийн ард түмэн Израилийг хариул химэн тушаасан Израилийн овгуудын нэгд нь яагаад та нар надад хушмотоор өргөө барьсангүй вэ химэн хэлсэн гэж юу? Гэж хэлэгтэн. Тийм учраас одоо чи миний бол Давидэд ингэж хэлэхтэн. Түмэн зэргийн эзэн ингэж айлдаж байна. Миний ард түмэн Израилийн захирагч болох хин тулд би чамайг бэлчээрээс хонин сүрэг хариулж байхад авсан. Чамайг хаанч явсан би чамтай хамт байж, чиний өмнөөс хамаг дайснуудыг чинь устгав. Газар дээрх агуу хүмүүсийн нэрийн адил би чамд агуу нэрэг өгнө. Би өөрийн ард түмэн Израильд газар нутаг тогтоож тэднийг тэнд суулгана. Тэд өөрсдийн газар тус сун дахин үмэн самундаж авдахгүй муу хүмүүс тэднийг өрдийх шиг зовоохоч болно. Миний ард түмэн Израилийг удирдахыг би шүүгчдэд тушаасан өдрөөс хойш би чамайг хамаг дайснуудаас чинь хамгаалж амраан. Эзэн мөн чамд гэр бий болгохыг чамд мэдүүлж байна. Чиний өдрүүд дуусаж чи эцэг бүгдийнхээ хамт нойрсох үед би чамаас гарах үрийг чинь чиний дараа босгож түүний хаанчлалыг тогтооно. Тэр миний нэрийн төлөө өргөө босгож би түүний хаанчлалын суудлыг мөнхөд тогтооно. Би түүний эцэг болж тэр миний хөвгүүн болно. Тэр гим бурууг үйлдвэл би хүний таяг, хүний хөвгүүний ташуураар түүнийг засан хүмүүжүүлнэ. Гэвч чиний өмнөөс миний зайлуулж өгсөн саулаас би хайр инэрлэн авсны адил миний хайр инэрл түүнээс салахгүй. Чиний гэр болон чиний хаанчлал миний өмнө мөнхөд үргэлжилж чиний хаан ширээ мөнхөд тогтно гэв химээгээрэ гэж айллаа. Натан эдгээр бүх үг болон бүх зөнгийн дагуу Давидэд дамжуулав. Давид хаан дотгошорон эзний өмнө суугаад, эзэн бурхан минь, би хэн болоод бас миний гэр юу болоод та намайг энэ хүртэл авчирсан юм бэ? Гилээч энэ нь таны мэлмид чухал биш байсан. Эзэн бурхан минь, учир нь өөрийнхөө боолын гэрийн алс ирээдүйн талаар та айлдлаа. Энэ нь хүний заншил юм. Эзэн бурхан минь. Давид танд үүнээс илүү өөр юу хэлэх вэ? Учир нь та өөрийн боолоо мэддэг билээ. Эзэн бурхан минь, өөрийн үгийн төлөө өөрийн зүрх сэтгэлийнхэн дагуу өөрийнхөө боолд мэдүүлэхин тулд та энэ бүх агуу үйлийг хийв. Ийм учраас эзэн бурхан минь таавал агваа билээ. Бидний чихээрээ сонссны дагуу тантай адил хин ч үгүй бөгөөд танаас өөр бурхан байхгүй билээ. Таны ард түмэн Израиль шиг ямар үндэстэн газар дээр байв вэ? Бурхан ирж өөрийн ард түмнийг өөртөө зориулан аварч, өөртөө нэр алдрыг авч, өөртөө зориулан Египтээс буюу бусад улс үндэстнүүд тэдний бурхтаас аварсан өөрийн ард түмний өмнө та өөрийнхөө төлөө агуу үйлс бүтээн өөрийн газар нутгатаа сүрдмээр зөөлсийг хийв. Учир нь та өөрийн ард түмэн Израилийг өөртөө зориулан үрд мөнхөд ард түмнээ болгон тогтоов. Эзэн минь та тэдний бурхан болов. Тиймээс одоо эзэн бурхан минь та өөрийн бол болон гэрийнхэн талаар хэлсэн үгэн үрд баталж өөрийн хэлсний дагуу үйлдэгтүүн. Таны нэр мөнхөд дээдлэгдэж түмэн зэргийн эзэн бол Израилийн бурхан хэмээн хэлэгдэх болтугай. Таны бол Давидын гэр таны өмнө тогтох болтугай. Учир нь түмэн зэргийн эзэн Израилийн бурхан та өөрийнхөө болд нэгэн илчилт өгчөө. Би чамд гэр барьж өгнө гэж айлдсан билээ. Тийм учраас бол танд энэ залбирлыг залбирах урам зоригийг олов. Эзэн бурхан минь таавал бурхан бөгөөд таны үгс үнэн юм. Та энэ сайн зүйлийг өөрийнхөө болд амласан билээ. Тиймээс одоо боолынхоо гэрийг ерөөхн таны таалалд нийцэх болтугай. Энэ нь таны өмнө үрд мөнхөд үргэлжлэх болтугай. Учир нь эзэн бурхан минь та айлдсан билээ. Таны ерөөлөөр боолын тана гэр мөнхөд ерөөгдөх болтугай гэвэ. 2 Самуэль 8 бүлэг. Түүний дараа Давид филистичүүдийг ялж тэднийг номготхов. Давид филистичүүдийн гараас гол хотын хяналтыг булан авв. Тэр Моабыг ялаад тэднийг газарт хэвтүүлж шугамар хэмжив. 2 шугамар хэмжигдсэн нүхэж 1 бүтэн шугамар хэмжсэн хүнээ амьд үлдээв. Моабчууд Давидын боол болж алба говчуур төлцгөв. Дараа нь Давид Зобагийн хаан Рехобийн хүү Хададзериг Ефрат мөрний хөндид ноёрхлоо сэргээхээр ирэхэд нь ялав. Давид түүний 1700 морин зэрэг 20,000 явган зэргийг олзлон авв. Давид түүний тэрэгний мордийн ширмсийг огтлж, харин 100 тэрэгт хангалттай хэмжээний мордийг үлдээв. Дамаскийн сирийчүүд Зобагийн хаан Хададзерт туслахаар ирсэнд Давид 22,000 сирийчүүдийг алав. Тэгэд Давид Дамаскийн сирийчүүдийн дунд цэргийн ангиудаа байрлуулад, сирийчүүд Давидын бол болж алба говчур төлцгөв. Давидын явсан газар бүрд эзэн түүнд туслав. Хададзерийн зарц нарын зөөж явсан алтан бомбайнуудыг Давид булан авч Ерүсэлэнд авчирлаа. Хададзерийн хотууд болох Бета болон Биртайгаас Давид хан их хэмжээний зэсийг дээрэмдэжээ. Хададзерийн хамаг цэргийг Давид бод зогсон гэдгийг Хаматын хаан Той сонсоод, Хададзерийн эсрэг тулдаж түүнийг ялсан учраас Давид хааны амрыг нэрэн жүрөөл хөргүүлэхээр Той, Ху, Йораман элгээв. Учир нь Хададзер Тойтай дайтаж байсан юм. Йорам эрэхтэн алт мөнгө хүрэл эд зүйлс авчирав. Давид хаан эдгэрийг нь өөрийн эзэлсэн бүх улсуудаас зориулан авсан алт мөнгнүүтэй хамт эзэндэ зориулав. Тэдгээр нь Сири, Моаб, Аммоны хүүгүүд Филисчүүд Амалекас, мөн Зобагийн хаан Рехобийн хүү Хададзерэс олзлон авсан юмс зэрэг байв. Давид давс түндийд 18,000 сирийчүүдийг алсан тулаанаас буцахтан өөрийн нэрийг дуурсгав. Тэр Едомд цэргийн ангиудаа байрлуулав. Бүх Едомд цэргийн ангиуд байрлуулснаас бүх Едомчүүд Давидын боол болов. Давидын явсан газар бүрт эзэн түүнд туслав. Иймхүү Давид бүхэд Израилийг захирч ард түмнээ зөв шүдэргаар засаглаж байлаа. Зеруягийн хүү Йоб цэргийн жанжин, Ахилюдийн хүү Йохошафат бичээч, Ахитубийн хүү Задок болон Абиатарийн хүү Ахимелех нар тахилч, Сирая хэрэг хөтлөгч, Йохоядагийн хүү Бинаян хирэччүүд болон филетчүүдийн захирагч, Давидын хүүгүүд зөвлөх сайдуд болов. 2-р Самуэль 9-р бүлэг. Дараа нь Давид Саулын гэрээс амьд үлдсэн хүн байхгүй юу? Би Йонатаны төлөө тэр хүнд энэрл үзүүлэх юмсан гэв. Зиба гэдэг нэртэй Саулын гэрийн зарц байсан бөгөөд түүнийг Давид дээр дуудаж ирүүлэв. Хаан түүнээс «Чи Зиба мөн үү?» гэхэд тэр «Таны бол би байна» гэв. Хаан «Саулын гэрээс хэн нэгэн үлдээгүй юу? Би түүнд бурхны энэрлийг үзүүлмээр байна» гэв. Зиба түүнд «Йонатаны хөлгүй хүүн би» гэв. Хаан түүнээс «Тэр хаан байна» гэж асуухад Зиба түүнд «Лоди барт байдаг Аммелийн хүү Махирийн гэрт байгаа» гэж хариулав. Тэгээд Давид хаан хүн илгээн Лоди бараас Аммелийн хүү Махирийн гэрээс түүнийг авчруулав. Саулын ач Йонатаны хүү Мефибошет Давид дээр ирж нүүрээрээ газар унан мөргөв. Давид «Мефибошет» гэхэд тэр «Таны бол би энд байна» гэв. Давид түүнд «Бүү юм ээ? Би чиний эцэг Йонатаны төлөө чамд энэрлийг заавал үзүүлж, чиний өвөг эцэг Саулын бүх газрыг чамд эргүүлж өгнө. Чи миний ширээнд тогтмол хооллох болно» гэв. Мефибошет дахин мөргөн «Үгсэн нохой мот бол би чинь хэн болоод таны халамжийг хүртэнэвэ» гэв. Тэгэхэд Саулын бол Зибаг хаан дуудаж Саул болон түүний бүхэл гэрт харьяалагд хамаг юмыг би чиний эзний ач хүүд өглөө. Таны эзний ач хүү хоол хүнстэй золох юм дэлд чи өөрөн хөвгүүд болон боолуудтайгаан түүнд зориулан газрыг хагалж үр жимсийг нь авчирч өгч бай. Ингээлээч эзний чинь ач хүү Мефибошет миний ширээн тогтмол хооллох болно гэвэ. Зиба 15 хөвгүн 20 боолтай ажээ. Тэгэхэд Зиба хаанд «Хаан эзний миний боол доон тушаасан бүгдийн дагуу боол тань гүйцэтгэх болно» гэв. Ингээд Мефибошет хааны хүүгүүдтэй нэгэдл Давидын ширээнд хооллох болов. Мефибошетэд Миха химэх нэртэй балчир хүүгүн байв. Зибагийн гэрт амьдардаг бүгд Мефибошетийн зарц нар болов. Ингээд Мефибошет хааны ширээнд тогтмол хоолдог байсан тул Ерүсэлимд амьдрав. Тэр 2 хөлгүй байв. 2-р Самуэль 10-р бүлэг. Үүний дараа Аммончуудын хаан нас нөгчсөн бөгөөд хүү хануун хаан суудлыг залгав. Тэгэхэд Давид «Эцэг нь надад энэрлийг үзүүлсний адил би Нахашийн хүү хануунд энэрлийг үзүүлэе» хэмээгээд эцгийнхэн тухайд түүнийг тайвшруулахаар хэсэг зарцнараа явуулав. Харин Давидын зарцнар Аммончуудын нутагт ирэхэд Аммончуудын ойд өөрсдийн эзэн хануунд Тань руу тайтаруулагчдыг илгээснээр Давид эцгийг тань хөндлөж байна гэж та бодож байна уу? Энэ хотыг тагнан туршиж унгаах гэж Давид тань руу зарснараа явуулсан бус уу? Гэв. Иймхүү ханун Давидын зарснарыг барьж тэдний сахлын талыг нь хусаад хувцсыг нь ташаа хүртэл цуулан буцааж явуулав. Тэд энэ тухай Давидд хэлсэндээ тэр тэднийг ухтуулахар хүн явуулав. Учир нь тэр хүмүүс үлэмж дормжлагджээ. Хаан, та нар сахлаан ургатал Ерихоод байж байгаад дараа нь буццгаа. Гэв. Аммоны хүүгүүд Давидд жигшигдэх болсноо хараад хүмүүсийг илгээн бид Рехобийн сэрэчүүд болон Зобагийн сэрэчүүд болох 20,000 явган зэргийг Макагийн хааныг 1,000 зэргийн хамт мөн 12,000 эрчүүдийн хамт Тобийн хүмүүсийг хөлслөн авв. Давид үүнийг сонсоод Йоб болон хамаг зэргүүд хүч дэрсэн илгээв. Аммоны хүүгүүд гарч ирэн хотын хаалган дээр байлдааны жагсаалаар зогсоход Зоба болон Рехобийн сэрэвчүүд мөн Тоб болон Макагийн хүмүүс тусдаа талд байрлав. Тулалдааны талбар түүний урд талд мөн ар талд байгааг Йоб хараад Израилийн бүх шилдэг ирсээ сонгон тэдний сэрэвчүүдийн эсрэг жагсаан байрлуулав. Харин үлдсэн хүмүүсээ тэр өөрийнхөө Абишагийн гарт даатхан Аммоны хүүгүүдийн эсрэг жагсаан байрлуулав. Йоб, хэрв сэрэчүүд надаас хит илүү хүчтэй бол чи надад тусал. Харин хэрв Аммоны хөвгүүд чамаас хит илүү хүчтэй бол би чамд туслахаар очих болно. Хүчтэй байх тун ард түмнийхээ төлөө хийгээд бурханыхан хотуудын төлөө зоригтой гэдгээ үзүүлий. Эзэн өөрийн мэдмэд юу сайн гэснээ үйлдэх болдог вэ? Гэв. Ингээд Йоб болон түүнтэй хамт байсан зэргүүд сэрэчүүдтэй дулдгаар ойрдсан сэрэчүүд зугтав. Аммоны хүүгүүд сэрэчүүдийн зугтахыг хараад өөрсдөө бас Абишагийн урдаас зугтаж хот руу орв. Тэгээд Йоб Аммоны хүүгүүдтэй дайтахаас буцсан Иерусалимд ирэв. Сэрэчүүд өөрсдийн Израиль ялагдсныг хараад өөрсдийнхөө хүмүүсийг цуглуулав. Хадад зэр хүмүүсийг илгээн Ефрат мөрний чанад дахь сэрэчүүдийг авчруулсан дэд Хиламд ирэв. Хадад зэрийн цэргийн жанжин Шабаха дэднийг удирдав. Энэ тухай Давидд хэлсэндээ тэр хамаг Израилийг цуглуулж Йорданы гатлан Хиламд ирэв. Сэрэчүүд Давидтай нүүр учран түүний сэрэг тулдахаар жагсцгаав. Гэвч сэрэчүүд Израилийн урдаас зугтаасан бөгөөд Давид сэрэчүүдээс 700 цэрэг болон 40,000 морь цэргийг алж цэргийн жанжин Шабахыг цогсонд тэр тэндээ өхөв. Хадад зэрийн харьяаны бүх хаан Израиль ялагдсанаа хараад Израильтэй инхийг тогтоон тэдэнд үйлчлэх болов. Сэрэчүүд түүнээс хойш Аммоны хүүгүүдэд туслахаас айдаг болжээ. 2 Самуэль 11 бүлэг. Хавар хаад дайнд морддог үед Давид Йобыг зарцнарынхан хамт болон бүх Израилийг илгээхэд тэд Аммоны хүүгүүдийг устгаж Раббаг бүслэв. Харин Давид Иерусалимд үлдэжээ. Нэгэн үдэш Давид орносоо босож хааны гэрийн дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаал үлдэж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Тэр эмэгтэй төрхөөр ихэд үзэсгэлэнтэй байжээ. Давид хүн явуулж тэр эмэгтэйн тухай лавлан асуухад нэг нь эн чинь хийт хүн Урягийн эхнэр Илямийн охин Батшиба шүү гэв. Давид элч нарыг явуулж түүнийг авчруулав. Эмэгтэй түүн дээр ирсэнд Давид түүнтэй унтав. Тэр эмэгтэй бузраас цэвэршээд өөрийн гэрт буцав. Эмэгтэй жирэмсэн болоод Давид руу хүн явуулж би жирэмсэн боллоо гэж мэдүүлв. Давид Йоб руу хүн явуулж хийт хүн Уряг над руу ирвэл гэж хэлүүлв. Иймхүү Йоб Уряг Давид руу явуулав. Уряа түүн дээр ирэхэд Давид түүнээс Йоб болон хүмүүсийн сайн сайхан ба тулалдааны байдлын талаар асуув. Тэгээд Давид Уряад гэртээ харж хөлөө угаах түн гэв. Уряа хааны гэрээс гарч явсанд хаан түүний араас бэлэг илгээв. Гэвч Уряа хааны гэрийн хатвчанд эзнийхэн хамаг зарц нарын хамт унтаж гэртээ харьсангүй. Хүмүүс Давидэд Уряа гэртээ харьяагүй гэж хэлэхэд тэр Уряад чи аян замаас ирээгүй гэж юунд чи гэртээ харьсангүй вэ гэв. Уряа Давидэд Бурхны авдар Израиль болон Юда нар майханд дорогнож миний эзэн Йоб болон эзний минь зарцнаар задгай талд хэвтэж байхад би гэртээ идэж уун эхнэртэйгэн унтахаар очиж чадна гэж юу? Таны амьд буйгаар бас таны сүнсний амьд буйгаар тангаргалая. Би огтхонч тийм зүйл хийхгүй гэв. Иймд Давид Уряад өнөөдөр ч мөн энд байх тун маргааш би чамайг явуулъя гэв. Ингээд уриа тэр өдөр болон дараа өдөр нь Иерусалимд үлдэв. Давид түүнийг үрж, өөрийн өмнө идүүлж уулгасаар согтов. Үдэш өрөө гарч явн эзнийхээ зарцнартай хамт өөрийн дэвцгэр дээр унтав. Харин тэр гэртээ харьсангүй. Өглөө болоход Давид Йоабд захидал бичиж, Уриагийн гараар илгээв. Тэр захидалдаа бичгтээ Уриаг хамгийн ширүүн тулдааны тэргүүн игнэнд тавьж түүнийг орхин холдогтуун. Тэгвэл тэр цохигдэн үхэн гэсэн байлаа. Иймхүү Йоб хотыг ажиглан эр зоригтой дайснууд байгаа гэж мэдсэн газарт Уриаг тавив. Хотын хүмүүс гарч ирэн Йобын эсрэг тулдахад Давидын зарц нарын дундаас зарим нь алагдсан бөгөөд хийд хүн Уриач мөн өхөв. Тэгээд Йоб хүн илгээн тулдааны бүх үйл явдлыг Давидэд мэдэгдэв. Тэр элчид тушааж, тулдааны бүх үйл явдлыг хаанд хэлж дуусахад хэрв хаан хэлэгнэж яагаад та нар тулдахаар хот руу тийм ойрхон очив, хэрмэн дээрээс тэд харуулж болно гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Ерубешетийн хүү Абимелехийг хэн зохиж алсан бэ? Нэгэн эм хэрмэн дээрээс термин шул унгааж Тебезэд түүнийг алсан бусуу? Яагаад та нар хэрмэн тийм ойрхон очив? Химэн чамайг загнавал чи таны зарц хийд хүн Уриач өхөв гэж хэлэхдөн гэв. Ингээд элч мордон Давидд очиж Йобын хэл явуулсан бүгдийг мэдэвлв. Элч Давидд: Дайснууд бидний эсрэг давуу хүчээр байлдан биднийг довтлон хээр талд гарч ирсэн боловч бид тэднийг хаалганы үүд хүртэл шахав. Үүнээс гадна хэрмэн дээрээс харваачад таны зарц нарыг харуулж хааны зарим зарц нар үхэж мөн таны зарц хийд хүн Уриач өхөв гэж өчөв. Тэгэхэд Давид элчэд: Чи Йобд иймхүү дамжуул. Элд хэнийг ч залигдаг учраас энэ хэрэг санаа бүү зовготон. Хотын эсрэг довтлогоо ширүүсгэж хотыг арчин хай гэж хэлж түүний урмыг сэргэ гэв. Нөхөр Урьяа нүхсэн гэдгийг Урьягийн эхнэр сонсоод нөхрийнхээ төлөө гашуудав. Гашуудлын үе өнгөрөхөд Давид хүн явуулж тэр эмэгтэйг гэртээ авчруулав. Тэр эмэгтэй түүний эхнэр болж түүнд нэгэн хүү төрүүлв. Гэвч Давидын үлдсэн хэрэг нь эзний өмнө бузар муу байв. 2 дугаар Самуэль 12 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн Натаныг Давид руу илгээв. Тэр Давид руу ирж, нэгэн хотод 2 хүн байжээ. Нэг нь баян, нөгөө нь ядуу хүн байв. Баян хүн маш олон хонь болон үхэр сүрэгтэй байжээ. Харин ядууд нь өөрөө худалдан авч дээжсэн нэг бяцхан охин хурганаас өөр юу ч үгүй юмсанжээ. Хургад хүнтэй болон хүүхдүүдтэй нь хамт өсөн бойжж, талхнаас нидэж, айгнаас нууж, өвөрт нь унтаж тэр хүнд яг л охины адил байв. Нэгэн өдөр баян хүнийд аянчин ирв. Өөр дээр нь нэрсэн аянчин зориулан өөрийн хонь болон үхэр сүргээс төхөөрхийг баян хүн хүссэнгүй. Харин тэр ядуу хүний охин хургийг авч өөр дээр нь нэрсэн хүнд зориулан төхөөрчээ гэв. Тэгэхэд Давид тэр хүнд ихэд хилэгнэж Натаанд хандан: Эзний амьд буйгаар тангараглая. Үүнийг үлдсэн хүн үхэх ёстой. Тэр хүнд инэрх сэтгэл байсангүй бөгөөд ийм хэрэг үйлдсэн учраас тэр хүн охин хурганы төлөө 4 дахин төлөх хэрэгтэй гэв. Тэгэхэд Натан Давидд: Чи бол тэр хүн. Израилийн бурхан эзэн ингэж айлдж байна. Чамайг Израилийн хаанаар тослон томилсон бөгөөд Саулын гараас аварч гаргасан нь би билээ. Би чамд эзний чинь гэрийг, мөн түүний их нэрүүдийг халамжинд чинь өгч, Израиль болон Юдагийн гэрийгч чамд өгөв. Хэрвээ нэн дэндүү багдсан бол би чамд энэ мэт зүйлсийг илүү ихээр нэмж өгөх байсан. Юунд чи эзний милмийн өмнө муу үйлдэн түүний үгийг үл тоомсорлов? Чи хийд хүн Уриаг элдээр алж, түүний ихнэрийг өөрийн ихнэр болгон авч, түүнийг Аммоны хөвгүүдийн элдээр алуулав. Тийм учраас одоо чиний гэрээс хизээч элд салахгүй. Учир нь чи намайг үл тоомсорлож, хийд хүн Уриагийн ихнэрийг өөрийн ихнэр болгон авсан билээ гэв. Эзэн ингэж айлдаж байна. Үзөгтөн, чиний эсрэг гай зовлон би гэрийн ихнээс чинь өсгөн. Би бүр чиний нүдний өмнө ихнэрүүдийг чинь авч хамтрагч чинь өгөн. Тэр хүн гэгээн цагаан өдөр чиний ихнэрүүдтэй унтах болно. Чи үүнийг нууцаар үйлдсэн бол би хамаг Израилийн өмнө наран доор энэ хэргийг үйлдэн гэв хэмээн хэлэв. Тэгэхэд Давид Натанд: Би эзний эсрэг нүгэл үйлдэв гэв. Натан Давидд: Эзэн мөн чиний нүглийг зайлуулсан, чи өхөхгүй. Харин хийсэн энэ хэрэгээрээ чи эзний дайснуудад дормжлох боломжийг өгсөн тул чиний хүч заавал өхөн гэв. Ингээд Натан гэр өдөө буцав. Өөр яг юм бэлбсэн эхнэрийн Давидд төрүүлсэн хүүг эзэн цогсондод тэр хүү хүнд өвчнд нэрв гэдэв. Тийм учраас Давид тэр хүүхдийн төлөө бурханаас гуйн мацаг барьж явж шүнжэнгөө газар хэвтэв. Түүний гэрэхний ахлагчид дэрэгдэн зогсон түүнийг газраас босгох гэсэн боловч Давид босхыг хүссэнгүй бөгөөд тэдэнтэй хамт хоолч идсэнгүй. Долоодох өдөр хүүхэд нь нас баржээ. Давидын зарцсанаар хүүхдийг нас барсныг Давидд хэлэхээс айж байв. Учир нь хүүг амьд байх үед бид хааныг ятгахад тэр бидний үгийг сонсоогүй, харин өөртөө ямар нэгэн муу юм хийж магадгүй тул хүүхэд нас барсныг хаанд яаж хэлэх вэ гэлцэж байв. Харин Давид зарцнарынхаа шивнэтгийг хараад хүүхэд нас барсныг ойлголоо. Ийхүү Давид зарцнараас хүү нас барсан уу гэж асуухад тэр тийм ээ, тэр нас барав гэв. Ингээд Давид газраас босож угаал үйлдэн бие тослоод хувцаа сольжээ. Тэр эзний өргөнд орж хүнд итгэн мөргөв. Дараа нь гэртээ харин хоол бэлтгүүлж идэв. Тэгтэл зарцнаар нь таны үйлсний энэ хэрэг ямар учиртай юм бэ? Хүүхэд амьд байхад та мацаг барьж уйлж байсан, харин хүүхэд нас барахад та босож хоол идлээ гэлцэв Давид. Хүүг амьд байх үед би мацаг барин уйлж байсан нь эзэн намайг нэгүүлсэж хүүг амьдруулах магадгүй хэмээн сонсны учир юм. Гэтэл одоо хүүхэд нас барчихлаа. Би юунд мацаг барих ёстой билээ? Би түүнийг дахин эргүүлж авчирч чадах уу? Би түүн рүү очих болно. Гэвч тэр над дээр эргэж ирэхгүй гэв. Тэгээд Давид эхнэр Батшибагаан тайтгаруулан түүн дээр орон түүнтэй унтав. Тэр эмэгтэй хүү төрүүлсэн түүнийг Соломон хэмээн нэрлэв. Эзэн одоо түүнийг хайрлсан бөгөөд иш үзүүлэгч Натанаар үгэлгэн эзний төлөө түүнийг Едидья хэмээн нэрлэлээ. Йоб Амоны хүүгүүдийн Рабагийн эсрэг тулдан хаан хотыг эзэлж авав. Йоб Давидд илч нарыг илгээн, би Рабагийн эсрэг дайтан усны хотыг хүртэл эзлэн авав. Тийм учраас одоо ардуудаас үлдсэн хүмүүсийг хамтдан цуглуулж тэр хотын эсрэг хуарагнан түүнийг эзлэн авах тун. Эс тэгвэс би өөрөн энэ хотыг эзэлж аван энэ хот миний нэрээр нэрлэгдэх болно гэж хэлүүлв. Иймээс Давид бүх зэргээ цуглуулж Раба руу очин түүний эсрэг дайтан хотыг эзэлж авав. Тэгээд тэдний хааны титмийг толгойноос нь авав. Титмийн хүнд нэг талант алт бөгөөд үнэт чулуу суулгасан байв. Тэр титмийг Давидын толгойд өмсгөв. Тэр хотоос Давид маш хэмжээний зүйлсийг олз болгон авав. Давид бас тэр хотод байсан хүмүүсийг авчран хөрөө, хурц төмөр зэмсэг болон төмөр сүхээр хийх ажилд тавьж тоосго зохиулав. Амоны хөвгүүдийн бүх хотод Давид энэ мэтээр үйлдэв. Тэгээд Давид болон хамаг ардууд Ерүсалим руу буцав. 2 дугаар Самуэль 13 дугаар бүлэг. Үүний дараа ийм явдал болов. Давидын хүү Абсаломд Тамар нэртэй маш үзэсгэлэнт бүсгүй дүү байсан бөгөөд Давидын хүү Амнон түүнд дурлжээ. Амнон дүү бүсгүй Тамараас болж маш их бачимдсны улмаас өвдөв. Учир нь Тамар онгон байсан бөгөөд Амнон түүнд ямар нэг юм хийнэ гэхэд хэцүү санагдаж байв. Гэвч Амнонд нэгэн найз байсан нь Давидын ах Шимаягийн хүү Йонадаб хэмээх нэртэй байлаа. Йонадаб их залимхтэй хүн байв. Тэр Амнонд, хана хүмүн юунд өдөр бүр ийм дарамттай байна вэ? Танад хэлэхгүй юм уу гэхэд Амнон түүнд, би ах Абсаломынхын дүү Тамарт дурлав гэв. Тэгэхэд Йонадаб түүнд, орондоо хэвтэж өвчтэй мэт дүр үзүүл. Эцэг чинь чамайг ирэхээр ирэхтэн түүнд дүү бүсгүй Тамарыг ирүүлж миний нүдний өмнө хоол ундыг минь бэлдүүлээч. Би үүнийг нь харж Тамарын гараас итмээр байна гэж хэл гэв. Иймхүү Амнон хэвтэж өвчтэй мэт дүр үзүүлв. Хаан түүнийг ирэхээр ирэхтэн Амнон хаанд, дүү бүсгүй Тамарыг ирүүлж миний нүдний өмнө надад хитэн боов хийлгүүлж надад түүний гараас итгийг зөвшөөрч өгөөч гэв. Тэгэхэд Давид Тамарыг авчруулахаар гэр рүү хүн явуулж, Амнон ахыхан гэрт очиж түүнд хоол хийж өгөхтөн гэж хэлүүлв. Иймхүү Тамар Амнон ахыхан дэргэд ирэхэд тэр хэвтэж байв. Тамар зуур сунгуур лавч нухаад нүднийх нь өмнө боов хийж жигнэв. Тэр эмэгтэй тогоог авч түүний өмнө боовыг тавьсан боловч Амнон эдгээс татгалзав. Амнон, бүгд эндээс гарцгаа гэсэнд бүгд өрөөнөөс нь гарав. Дараа нь Амнон Тамарт, хоолыг унтлагын өрөөнд авчир, би чиний гараас л идэнэ гэв. Тамар өөрийн хийсэн боовыг Амнон ахыхаа унтлагын өрөөнд авчирв. Амнон дэдүүлэхээр боовыг авчиртал Амнон түүнийг тэврэн авч, дүү минь надтай унт гэв. Харин Тамар, болохгүй ах минь,
намайг бүүд оромжлооч. Израиль ийм зүйл хийдэггүй шүү дээ. Ийм ичгүүргүй хэрэг бүү үлдээч. Ийм ичгүүртэйгээр би хааш явах вэ? Та ч гэсэн Израилийн мунхгуудын нэг мэт тооцогдсон шүү дээ. Иймээс одоо хаанд айлтгах түн. Учир нь тэр намайг танаас харамлахгүй гэв.
Гэвч Амнон түүний үгийг сонссонгүй. Амнон түүнээс илүү хүчтэй байсан тул түүнийг доромжилн түүнтэй унтав. Дараа нь Амнон түүнийг маш ихээр үзэн ядав. Тэр үзэн ядалт нь түүнийг хайрлаж байсан хайраас ч илүү хүчтэй байв. Амнон тэр эмгтээд босоод зайл гэв. Харин Тамар түүнд үгүй, намайг хөөж гаргах нь таны надад үйлдсэн муу хэрэгээс ч илүүгээр буруу шүү дээ гэсэн боловч тэр Тамарын хэлхийг сонссонгүй. Тэгэд Амнон зарцсан залуугаан дуудан энэ хүүхнийг надаас хөөж гаргаад үүдээ түгж гэж тушаав. Тамар урт ханцүүтэй хувц өмссөн байв. Хааны онгон гүнжүүд ийм хувц өмсдөг байлаа. Амноны зарц түүнийг хөөж гаргаад үүдээ түгжв. Тамар толгой дээр үнс тавин өмссөн урт ханцүүтэй хувцсаан урж толгой дээрээ гараа тавин чангаар орилсоор явв. Түүний ах Абсолом түүнд чиний ах Амнон чамтай хамт байсан уу? Харин одоо дүүмэн дуугүй бай. Тэр чиний ах шүү дээ. Энэ явдлыг зүрх сэтгэлдээ бүү хадгал гэв. Нийхүү Тамар Абсолом ахыхан гэрт үлдээд ганцаараа амьдрав. Давид хан эдгээр бүх хэргийн талаар сонсоод ихэд уурлан хэлэгнэв. Харин Абсолом Амнонд энэ хэргийн талаар сайн муу юу ч ярьсангүй. Охиндүү Тамарыг нь доромжилсан учир Амноныг Абсолом үзэн ядаж байв. Түүнээс хойш бүтэн 2 жилийн дараа Абсолом Ефраимын ойролцоо Баал-Хазорт хоньны ноос хярах баярхийн хааны бүх хөвгүүдийг өрөв. Абсолом хаанд бараалхан харагтун буултан ноос хярах баяр хийх хүчээр хаан өөрийн зарц нарын хамт зарц наадтай хамт яваач гэв. Гэвч хаан Абсоломд үгүй хүмэн, бид бүгдээрээ явах хэрэггүй. Учир нь бид чамд дарамтуулж магадгүй гэв. Хэдийгээр Абсолом ядгсан ч Давид явсангүй. Харин түүнийг ерөөв. Тэгэхэд нь Абсолом тэгвэл миний хамнууныг бидэнтэй хамт явуулаач гэхэд хаан түүнээс яагаад тэр чамтай явах ёстой билээ гэж асуув. Гэвч Абсолом түүнийг ятгахад тэр Амнон болон хааны бүх өвгүүнийг түүнтэй хамт явуулав. Абсолом зарц нартан тушааж одоо анхаар. Амноны зүрх дарсан төгжих үед мөн би та нарт Амноныг цохигтун химэн өгүүлмэгц түүнийг алагтун бүү айгтун. Би өөрөө та нарт тушааж байгаа бус уу? Хүчтэй зоригтой бай гэв. Абсоломын зарц нар тушаасан ёсоор нь Амноныг алсан билээ. Тэгэхэд хааны бүх өвгөн босож өөр өөрийн луусыг унан зугтацгаав. Тэднийг замдаа явж байх үед Давидд Абсолом хааны бүх өвгөнийг зохин алав. Тэднээс нэгэн ч амд үлдсэнгүй гэх мэдээрв. Тэгэхэд хаан босож хувцсан уран газарт хэвтв. Түүний бүх зарц дэрэгдэн хувцсан уран зогсож байв. Давидын ах Шимеягийн хүү Йонадаб хариулан хааны хөвгүүд болох тэдгээр залуус бүгд алагдав хэмээн эзэн тэмээн бүү бод. Амнон дөхөв. Учир нь дүү охин Тамарыг нь Амнонд оромжилсан өдрөөс Абсоломын санаа тодорхой байсан юм. Тийм учраас одоо хааны бүх хөвгүүд алагдав хэмээх энэ мэдээг эзэн хаам нь зүрхэндээ бүү байлга. Учир нь ганцхан Амнонд өхөв гэвэ. Абсолом зүгтлээ. Харуул залуу нүдэн өргөн харахад түүний арийн уулын хажуугийн замаар олон хүн ирж явв. Йонадаб хаанд харагтун хааны хөвгүүд ирчхэд байна. Таны боолын хэлсний дагуу болжээ хэмээв. Түүнийг инхүү айлдгамагц хааны хүүгүүд орж ирж чанга дуугаар уйлдав. Мөн хаан болон түүний хамаг зарц нар ихэд гашуудан уйлдав. Абсолом зүгтэн гишүүрийн хаан Амихудын хүү Талмай руу очжээ. Давид хүүгийнхэн хойноос өдөр бүр гашуудан гунигалж байв. Инхүү Абсолом зүгтэн гишүүрт очоод тэнд 3 жилийн турш байв. Давид хааны зүрх сэтгэл Абсоломын хойноос явахыг эрмэлзэж байв. Учир нь Амнон насварснаас хойш түүний тухайд Давид тайвширсан байлаа. 2 Самуэл 14 бүлэг. Хааны зүрх Абсоломын хойноос санаашрын буйг Зервиягийн хүү Йоб ойлгов. Ингээд Йоб Текаруу хүн явуулж тэндээс ухаалаг эмэгтэйг авчруулаад түүнд чи гашуудж буй хүний дүр үзүүлж яг одоо гашуудлын хувцс өмсөж бийдээ тос төрөхгүй харин талигачин араас олон өдөр эмгэнэж буй эмэгтэй мэт болохтун. Дараа нь хаан дээр очин инхүү айлтгахтун гэвэ. Ингээд Йоб тэр эмэгтэйд хэлэх үгсийг нь зааж өгөв. Тикогийн эмэгтэй хаанд ярихдаа нүүрээрээ газар шаангаж сунам мөргөөд
тусалж хайрл хаант минь
гэв. Хаан тэр эмэгтэйгээс ямар зовлон чамд учрав гэж асуухад тэр эмэгтэй хариулсан нь
үнэндээ би бэлэвсэн эмэгтэй нөхөр минь нас барсан билээ.
Шивгчэн тань хоёр хүүтэй байсан.
Гэвч тэр хоёр хээр талд хоорондоо тэмцэлтэхэд тэр хоёрыг салгах хүн нэгч байгаагүй учраас нэг нь нөгөөгөө цохиж алав. Тэгтэл бүхэл гэрийнхэн шивгчэн миний эсрэг босож ахыг алсан хүнийг бидэнд тушаагт хүн. Түүнд алагдсан ахыг нь амийн төлөө бид түүнийг алж бас энэ гэрийн удмыг таслая гэцгээв. Тэд ингэснээр надад үлдсэн ганц очийг минь унтрааж газар дээр нөхрөөс минь нэрийг нь ч үр удмыг нь ч үлдээхгүй болох юм гэж айлтгав.
Тэгэхэд хаан эмэгтэйд гэртэн хар. Чиний энэ хэргийн талаар би зарилг буулгах болно гэж хэлэв. Тикогийн эмэгтэй хаанд
хаан эзэн минь ээ. Гин буруу нь над дээр болон эцгийн минь гэр дээр буух болтугай. Харин хаан хийгээд түүний хаан ширээн гимгүй
гэв. Ингэсэнд хаан чамд хин гомдлон түүнийг над дээр авчирах түн. Тэр цаашид чамд гар хүрэхгүй гэж хэлэв. Тэгэхэд тэр эмэгтэй
хаан та өөрийн бурхан эзнээ санах болтугай. Ингэснээр цусан өшөө авахч нь устгах ажлаа үргэлжлүүлэх юм болж магад. Ис тэгвэс тэд хүүг мөн устгах нь шүү дээ
гэхэд хаан эзний амьд буйгаар тангаргалыг. Хүүгийн чин толгойн нэг ширхэгч ус газар дунахгүй гэж хэлэв. Тэгтэл дээр эмэгтэй
өөрийн эзэн хаанд ганц үг айлтахыг шивгч надад зөвшөөрч хайрл
гэсэнд хаан айлтгах түн гэж эмэгтэй.
Тэгвэл юунд та бурхны хүмүүсийн эсрэг ийм зүйлийг сэтгэнэвэ? Учир нь ингэж хэлснээр хөөсөн хүнээ буцааж авчирдаггүй тул хаан өөрийгөө гимтэй хүн болгож байна. Учир нь бид өгөх нь гарцаагүй бөгөөд газар тасгагдаад харин дахин цуглуулж үлж чадах устай адил юм. Гилээч бурхан амь тасалдгүй харин хөөгдсөн хүнийг өөрөөсөө зайлуулахгүй тулд арга замуудыг төлөвлөдөг. Би энэ хэргийг хаан эзэндээ хэлэхэр ирсэн учир нь гэвэл хүмүүс намайг айлган сүрдүүлснээс юм. Ингээд таны шивгч нь би хаантанд хэлж үзье. Хаантан шивгчнийхээ хүслийг биелүүлж магад. Учир нь хаантан сонсож намайг болон хүүг минь бурхны өвөөс таслан устгах хүний гараас шивгчнээ аврах болно гэв. Тэгээд шивгчэн тань миний эзэн хааны үг намайг тайдгаруулах болтугай. Учир нь бурхны тэнгэр элч шиг миний эзэн хаан сайн мууг ялгадаг билээ. Таны бурхан эзэн тантай хамт байх болтугай гэж хэлсэн билээ
гэвэ. Дараа нь хаан тэр эмэгтэйд хариулан миний асуух гэж байгаа зүйлсээс та юу ч надаас бүү нуугаарай гэв эмэгтэй.
Хаан эзэн минь өгүүлэх түн
гэв. Ийхүү хаан энэ бүгдэд Йобын гар оролцсон уу гэхэд эмэгтэй хариулан
хаан эзэн минь таны амьд буйгаар тангаргалыг. Хаан эзний минь хэлснээс хинч баруун цөөнд ширгэж чадахгүй. Үнэхээр таны зарц Йоб надад тушаасан ба тэр хүн л хэл хийн бүх үгсийг шивгчэн тань зааж өгсөн билээ. Энэ хэргийн байдлыг өөрчлөхийн тулд таны зарц Йоб ийм зүйлийг үйлдэв. Харин миний эзэн бурхны тэнгэр элч мэт мэрэгэн бөгөөд энэ газар дээрх бүх зүйлийг мэддэг билээ
гэв. Тэгэд хаан Йобд харагтуу би үүнийг заавал үйлдэх болно. Тийм учраас явж залуу хүн Абсаломыг буцааж авчирх түн гэв. Йоб нүрээрэн газар шаан унаж сунам мөргөж хааныг ирөв. Тэгэд Йоб
хаан эзэн минь ээ.
Хаан боолынхон хүсэлтийг биелүүлж өгсөн тул өнөөдөр таны боол би таны тааллыг олсноо мэдэв гэжээ. Тинхүү Йоб босоод гишүүр руу явж Абсаломыг Иерусалимд авчирв. Харин хаан түүнийг гэрт нь аваач. Нүрийг надад бүү харуул гэж хэлэв. Ингээд Абсалом хааны нүрийгч үзэлгүй гэртээ харив. Бүх Израилийн хаан ч Абсаломтай адил тийм сайхан гэж магтагддаг хүн үгүй байв. Хөлийн улаас нь толгой дээрх титэм хүртэл нь түүнд өөсөө байсангүй. Түүнийг үсэн хусуулахад дээрэс нь хүн дээр дардаг байсан учраас жил бүрийн цүүлээр тэр үсэн хусуулдаг байв. Тэр толгойн үсэн хааны хэмжүүрээр хэмжигд 200 шекел болдог байв. Абсаломд 3 хөвгүн 1 охин төрөв. Охины нэрийг Тамар гэдэг байсан бөгөөд тэр үзэсгэлэнт гоо эмэгтэй байв. Абсалом Иерусалимд бүтэн 2 жил амьдрахдаа хаантай нэг ч удаа уулзсангүй. Дараа нь Абсалом Йобыг хаан руу илгээхээр түүн рүү хүн явуулсан боловч тэр ирсэнгүй. Тиймээс Абсалом дахин 2 дахь удаагаа хүн явуулахдаа ч Йоб ирэхгүй л байв. Тийм учраас Абсалом зарцанартаа Харагтун, Йобын тарайлынгийн талбай миний талбайн хажууд байгаа бөгөөд тэнд 10 тарьсан байна. Явж түүнийг нь галдан шатаахтун. Гэхдээ Абсаломын зарцсанаар тарайлынгийн талбайд гал тавив. Тэгэхэд Йоб босож Абсаломын гэр дээр нь түүнд Чиний зарцсанаар юунд миний тарайлынгийн талбайг галдан шатаав? Гэв Абсалом Йобт. Харагтун, би чам руу хүн явуулж, би таныг хаан руу илгээж, юунд намайг гишүүрээс бусааж ирүүлв? Тэнд байсан байх надад дээр байсан юм хэмээн хэлүүлэхээр та энд эрэхтүн хэмээн хэлүүлсэн бусуу? Тийм учраас би одоо хаантай уулзаж, хэрв надад гэм нүгэл байвал тэр намайг алах болтугай, гэв. Иймхүү Йоб хаан дээр учин айлтгсанд хаан Абсаломыг дуудав. Абсалом хаанд бараалхаж, хааны өмнө нүрээрээ газарт хүртэл сунам мөрөхөд хаан Абсаломыг үнсэв. 2 Самуэль 15 дугаар бүлэг. Үүний дараа Абсалом өөртөө хөсөг тэрэг болон морд бэлтгэж мөн өөрийнхөө урд гүйлгэх 50 хүнтэй болов. Абсалом өглөө эртлэн босож хаалгаар өнгөрөх замын дэргэд зогсдог байв. Хаанаар шүүлэхин тулд ирж буй зарахтай хүн байвал Абсалом тэднийг дуудан "Чи аль хотын хүн бэ?" гэхэд уг хүн "Таны бол би Израилийн им овгийн хүн байна" хэмээн хариулдаг байв. Тэгэхэд нь Абсалом түүнд "Харагтун, чиний зарах сайн хийгээд зөв юм. Харин хааны зүгээс чиний хэргийг сонсох хүн нэг ч байхгүй" хэмээн өгүүлдэг байв. Үүнээс гадна Абсалом "Аяа, хин нэг нь намайг энэ улсын шүүгчээр тамилдагсан бол хэрэг зарах бүхий хүн бүр над дээр ирэхэд би түүнийг нь шударгаар шүүх байсан" гэдэг байв. Хин нэг нь түүн дээр ойртон ирж сунам мөргөх гэвэл тэр гараа сунган тэр хүнийг тэвэрч үнсдэг байжээ. Шүүгтийн тулд хаан дээр ирсэн бүх Израильтэй Абсалом ийм маягаар харьцдаг байв. Иймхүү Абсалом Израилийн хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг эзэмдэн авав. 40 жил өнгөрөхөд Абсалом хаанд "Эзэн дээр өгсөн тангараа би биелүүлэхийн тулд намайг Хеброн руу явуулаач. Таны бол би Сирийн гишүүрт байхдаа хэрв эзэн намайг үнэхээр Иерусалимд буцаан авчирвал би эзэнд үйлчлэх болно" хэмээн тангаргалсан юм. Ингээв хаан түүнд "Амар амгалан яваарай" хэмээн айлцсанд тэрээр босож Хеброн руу явв. Гэхдээ Абсалом Израилийн бүхий ловг аймгаар тагнуул илгээж "Ивэр бүрээний дуг сонсонгуудаа та нар Абсалом бол Хеброн дах хаан юм" хэмээх түн гэж хэлүүлв. Тэгэд 200 хүн Абсаломын хамт Иерусалимаас явв. Тэдгээр хүмүүс өргөдөж явсан бөгөөд юу болж байгааг ч мэдээгүй гэмгүй хүмүүс байв. Абсалом дахил өргөж байхад зуураан хүн явуулж Давидын зөвлөх Гиллион хүн Ахитофелиг өөрийнх нь хот Гилогоос дуудаж авчирав. Абсаломтой нэгдэн нийлэх хүмүүсийн тоо өссөөр байсан тул хувилданч хүчтэй байв. Тэгэхэд Давид дээр нэгэн илч ирж "Израилийн хүмүүсийн сэтгэл зүрх Абсаломтой хамт байна" хэмээн өгүүлв. Тэгэхэд Давид Ерүсалимд өөртөө хамт байсан бүх зарцанаар та "Зугтацгаая. Ис тэгвэс бидний хэний ч Абсаломоос угтааж оргож чадахгүй. Хурдлая. Тэр биднийг өтөргүйсэж гай учруулан элдний ирээр энэ хотыг дайрах вэ" ингэж хэлв. Хааны зарцнаар хаанд "Миний хаан эзэн тааллараа юу хэлнэ? Тэр бүхнийг бид биелүүлэхэд бэлэн байна" гэцгээв. Ингээд хаан гарч явхад гэрийнх нь бүгд түүнийг даган гарав. Харин хаан гэрээн сахиулахаар 10 бага эхнэрэн үлдээв. Хаан болон түүнтэй хамт байсан бүх хүмүүс гарч сүүлчийн гэрийн дэргэд зогсов. Хамаг зарцнаар нь хааны хажуугаар өнгөрөн бүх херетчүүд болон бүх билетчүүд хаантай хамт Гатаас ирсэн 600 гит хүмүүс бүгд хааны өмнөр явж өнгөрөв. Хаан гит хүн Иттайд "Юунд чи бас бидэнтэй хамт явна вэ? Чи ари хүн бөгөөд бас цагаачхан учир буцаж хаантайгаа хамт үлд. Чи дөнгөж өчгдөрл ирсэн. Тэгээд чамайг өнөөдөр өөрсдийн хамт хрен хэсүүлэх хэрэг үү? Учир нь би эндээс хайшаа чамаагүй аялах юм. Чи өөрийн ах дүүс наран аваад буц. Өршөөл болон үнэн чамтай хамт байх болтугай" гэв. Иттай хаанд хариулан "Эзний амьд буйгаар болон эзэн хааны амьд буйгаар тангараглая. Миний эзэн хаан амьдч байсан, үгсэнч байсан хаа байгаа газар нь бол би тантай хамт байна" гэв. Иймээс Давид Иттайд "Явж өнгөрөхтөн" гэв. Ингээд гитхэн Иттай хамаг хүмүүс болон өөртөө хамт байсан бүхэл хөвгүүдийн хамтаар явж өнгөрөв. Орон даяар ардуудаж чанга дуугаар гашуудан байх үед хүмүүс явж өнгөрөв. Хаан Хидрон горхийг гатлан бүх ардуудач цөлийн зам тийш гатлан гарав. Мөн Задок бүх леви хүмүүсийн хамт бурхны гэрэний авдрыг авчираад буулган тавив. Мөн Абиатар ирж хамаг ардуудыг хотоос гарч дуустал нь байв. Хаан Задокт "Бурхны авдрыг хот руу буцаан аваач. Хэрэв би эзний өмнө тааллыг нь олбол эзэн намайг дахин буцааж авчран авдар болон өөрийн оршихыг үзүүлэх болно. Хэрэв тэр би чамайг сайнаар таалдаггүй" хэмээн өгүүлвэл "таны зарц би энд байна. та надад тааллаарын үйлдэх болтугай гэж. Хан тахилж Задокт, чи үзмэрч биш үү? Чи хоёр хөвгүүн болох өөрийнхөн хөвгүн Ахимаз болон Абетарын хөвгүн Йонатаны дагуулан хот руу ган амар тайван буцагтуун. Би та нараас мэдээ ирэн эртэл цөлийн замд хүлээн гэв. Задок болон Абиатар нар бурхны авдрыг Иерусалим руу буцааж тэнд нь үлдээв. Давид чудуун өд өксөктөө толгоогоо бүтээн үйлэн хөл нүцгэн явв. Мөн түүнтэй хамт байсан хамаг ардуу толгоогоо бүтээж үйлэн явв. Хэн нэгэн Давидд Абсаломтой хувилдагчдийн дунд Ахитофел байна гэж хэлэхэд Давид эзэн минь Ахитофелийн зөвлөгөөг мунхаг болгож өгөөч гэж би залбирч байна гэв. Бурханд мөргөл үйлдэх газар болсон уулын ороод Давидыг ирэх үед хувцсан урж толгой дээрээ шороо цатсан архет хүн Хушай Давидтай уулзв. Давид түүнд хэрв чи надтай хамт явбал чи надад тэр болно. Хэрв чи хот руу буцаж Абсаломд хаантан минь би таны зарц болъё. Урд эцгийн тань зарц байсны адил одоо би таны зарц болъё гэж хэлвэл чи Ахитофелийн зөвлөгөөг миний төлөө бүтэлгүй болгож чадна. Тэнд тахилч Задок болон Абиатар нар ч чамтай хамт байгаа биш үү? Чи хааны гэрээс сонсон болгоно тахилч Задок болон Абиатар нарт дамжуулагт хүн. Тэдний хоёр хөвгүүн буюу Задокийн хөвгүүн Ахимаз, Абиатарын хөвгүүн Йонатан нар тэнд тэдэнтэй хамт бий. Сонсон болгоно надад тэднэр дамжуулсугай гэв. Тэгэд Давидын нөхөр Хушай хот руу буцав. Тэр үед Абсаломч Иерусалимд ирэв. 2 Самуэль 16 бүлэг. Давид уулын орогоос цааш жаахан доошлов. Харвал Мефибошетийн зарц Зиба хааныг ухтахаар ирж байв. Тэр эмэлсэн хос илжгэн дээр 200 ширхэг талх хатаасан үзм 100 багц, зуны 100 жимс, нэг тулам усан үзмийн дарс ачсан байв. Хан Зибагаас "Чи юунд эдгээр зүйлсийг авч ирнэв?" гэж асуухад Зиба "Илжгнүүд нь хааны гэрийнхэн дуна, талх болон зуны жимсэн залуу хүмүүс идэх хоол, усан үзмийн дарсан цөлд идсэн хүмүүс уухунтаа болох юм" гэв хаан. "Эзний чинь хөвгүн хаа байна?" гэхэд Зиба түүнд "Тэр өнөөдөр Израилийн гэр эцгийн минь хаанчлыг надад эргүүлж өгнө хэмээн өгүүлээд Иерусалимд үлдсэн" гэв. Хаан Зибад "Үзэгтэн, Мефибошетийн хамаг юмс чиних" гэхэд Зиба "Эзэн хаант минь таны таалыг би олох болтугай" хэмээн мөргөн гуй гэжээ. Давид хаан Бахуримд хурж ирэхэд Саулын гэрийн нэгэн ургийн Герагийн хөвгүн Шимей гэгч нэгэн хүн хараалын үг сурсахсаар гарч ирэв. Тэгээ тэр Давид болон Давид хааны хамаг зарцсан руу чулуу шидэв. Ардууд болон хамаг хүч дэрчүүд хааны баруун зүүн талд байв. Шимей "Зайл, тонил, цус урсгадаг зөксгүй хүн" хэмээн харав. "Саулын гэрийн урсан бүх цусыг эзэн чам дээр буцааж буулгав. Чи түүний оронд хаан болсон билээ. Чиний хөвгүн Абсаломын гарт хаан ширээгч нь эзэн шилжүүлв. Чи цус урсгахч учир чи өөрийнхөө бузармун үйстэн ороогдов" гэж харав. Зэрвиягийн хөвгүн Абишай хаанд "Энэ үхсэн нохой яхараа миний эзэн хааныг хараадаг билээ. Очиж түүний толгойг тасдахыг надад зөвшөөрөөч" гэж хэлв хаан. "Зэрвиягийн хөвгүүд ээ, би та нарыг яах вэ? Хэрэв эзэн түүнд Давидыг хараа гэж хэлээд тэр хараасан бол чи юунд ингэв гэж хэн хэлэх юм бэ?" хэмээн айлдав. Тэгээд Давид Абишай болон бүх зарц нартаа "Харагтун, надаас төрсөн хүмүүс миний амийг ирж байхад энэ Биньямин хүний хувьд бол тэр тусмаа аргагүй юм. Түүнийг орхи. Эзэн түүнд тушаасан тул тэр хараа жилвэг. Эзэн миний зовлонт байдлыг харж өнөөдөр түүний хараалын оронд надад сайныг буцааж магад" гэв. Давид болон түүний хүмүүс замдаа гарав. Шимей Давидтай зэрэгцэн уулын билээр явган харааж чулуугаар шитэн шороо цацаж байв. Хан мөн түүнтэй хамт явсан хамаг ардууд эсэж ядарсан тул тэнд түр амрав. Абсалом болон бүх хүн ард Израильчууд бүгд Иерусалим хотод орж ирэв. Ахитофелч мөн түүнтэй хамт ирэв. Давидын нөхөр архет хүн Хушай Абсалом дээр ирж тэрээр Абсаломд "Хаантам мөнгө наслах болтугай, хаантам манд тугай" гэв. Абсалом Хушайд "Нөхөртөө чин үнэнч байгаа чинь энэ үү? Юуны учир чи нөхөртэйгээ хамт явсангүй вэ?" гэж асуув. Хушай Абсалом хариулан "Үгүй, эзэн болон энэ ард түмэн бүх израильчууд хэнийг сонгосон байна? Би түүнийх болж мөн түүнтэй хамт байх болно. Тэгээд ч би хэнд үйлчлэх байсан юм бэ? Хүүгийнх нь өмнө би үйлчлэх ёстой биш үү? Би эцгийн тань өмнө үйлчлсэн шиг мөн таны төлөө зүтгэнэ" гэв. Абсалом Ахитофелд "Та зөвлөөч, бид яах ёстой вэ?" гэв. Ахитофел Абсаломд "Гэрээ сахиулахаар эцгийнхээ үлдээсэн баг ихнэрүүд рүү орох тун. таныг эцэгтэн үзэн ядагдах зүйл хийснийг бүх Израиль сонсон. Тантай хамт байгаа бүх хүний гаранч хүчтэй болно гэв. Ингээд Абсаломд зориулж дээвэр дээр майхан барьж бүх Израилийн үдний өмнө Абсалом эцгийнхэн баг эхнэрүүдийн гэрт оров. Тэр цагт Ахитофелийн зөвлөсөн зөвлөгөө нь хүн бурхны зарилгийг асууж олсон үг адил байв. Иймээс Ахитофелийн хамаг зөвлөгөө нь Давидэд мөн Абсаломд үнэлэгддэг байлаа. 2 Самуэль 17 бүлэг. Цаашлбал Ахитофел Абсаломд 12,000 хүнийг шилж авч босоод энэ шөнө Давидыг нэхэн хөөхийг зөвшөөрнө үү? Түүнийг эцэж тэнхээ алдсан байх үед нь би түүн рүү дайрч түүнтэй хамт байгаа бүх хүмүүс зугтах болтол түүнийг айлгая. Тэгээд би ганцхан хааныг нь алъя. Би хамаг ардуудыг тан дээр буцааж авчирна. Хүн бүрийн буцаж ирэх нь таны хайж буй ганцхан хүнээс шалтгаалж байна. Тэгсний дараа хүн бүхэн амар тайван байх болно гэж хэлэв. Энэ үг Абсалом болон Израилийн бүх аялагчдад таалагдав. Гэвч Абсалом архиет хүн Хушайг мөн дууд. Тэр юу гэж хэлхийг нь сонсъё гэв. Хушай Абсалом дээр очиход Абсалом түүнд ийнхүү гүлэв. Ахитофел ингэж хэллээ. Бид түүний үгээр болох уу үгүй юу? Хэрэв үгүй бол чи үгэн хэлнэ үү гэв. Хушай Абсаломд. Энэ удаа Ахитофел сайн зөвлөгөө өгсөнгүй гэв. Тэгээд цааш нь Хушай. Хээр талд бамбруу шамбал алгасан эвшин адил эцэгч нь болон түүний цэргүүд нь догшин хүчтэй эрчүүд гэдгийг чи мэднэ. Чиний эцэг дайнд мэргэссэн гаргууд хүн. Тэрээр ардуудтай хамт шөнийг өнгөрүүлэхгүй. Одоо тэр нэг агуйд эсвэл ондоон газарт нуугдаж байгаа. Хэрв таны цэргүүдийг тэр довтлбол үүнийг сонсон хүмбэр Абсаломыг дагалдагч цэргүүдийн дотор алуулсан хүмүүс байна гэж хэлнэ. Тэгвэл арслан адил зоригтой хүнийч зүрх мохно. Чиний эцэг бол хүчит хүн бөгөөд түүнийг дагалдагчд нь эрэлхэг зоригтой хүмүүс гэдгийг Израиль даяар мэднэ. Харин Данаас Бершеба хүртлэх далайн хөвөний Элсмит үе олон израильчүүдийг бүгдийг нь цуглуулж тайвроон тулалдаанд гарах түн гэж би зөвлөх байна. Түүнийг олж болохоор нэг газарт би түүн рүү очиж шүүдэр газар унах мэт түүнийг бид нөмрөн авч түүнийг болон хамт буй хамаг зэргүүдийн нэгийг нь ч амьд үлдээхгүй. Хэрэв тэрээр аль нэгэн хотод оргонвол бүх Израиль тэр хот руу олс авчран тэнд ганц чулуу үлдэхгүй болтол тэр хотыг хөндий хүртэл чирнэ гэв. Абсалом болон Израилийн хамаг ардууд архиет хүн Хушай зөвлөгөө нь Ахитофелийн гүсэн зөвлөгөөнөөс илүү дээр юм гэцгээв. Учир нь эзэн Абсаломд гай учруулахын тулд Ахитофелийн сайн зөвлөгөөг бүтэлгүй болгохоор шийдсэн ажээ. Хушай дахилж Задок болон Абиатар нарт Ахитофел нь Абсалом болон Израилийн ахлагчдад ингэж зөвлөсөн бөгөөд харин би ийм зөвлөгөө өгөв. Тиймээс одоо яаралтай хүн явуулж Давидэд энэ шин цөлийн замд бүү ханаглаарай. Харин ямар ч байсан тэр газрыг гатлан яв. Эс тэгвээс хаан болоод хамт буй хамаг хүмүүс нь алагдах бай хэмээн хэлгэв. Йонатан болон Ахимаз Ян Рогельд байв. Тэд хотод нэвтэрч харагдаж болохгүй байсан учир нэгэн шивгчин эмгтэй очиж тэдэнд хэлсэндээ тэд Давид аанд хэл хөрөхээр болов. Гэтэл нэг эрэгтэй хүүхэд тэднийг хараад Абсаломд хэлв. Иймд тэр хоёр яарвчлан явсаар бахуримд нэгэн хүний гэрт очив. Тэр хүн хашаандаа худагтай бөгөөд тэд түүн дотор оров. Эмэгтэй бүтээлэг авч ирэн худгийн амыг бүтээж түүний дээр буудай тараан засаж юуч мэдэгдэхгүй болгов. Абсаломын зарцнаар тэр эмэгтэй гэрт ирж Ахимаз болон Йонатан нар хаан байна уу гэхэд тэр эмэгтэй тэд горих хатлаад явсан гэв. Тэд ирж хайсан боловч олж чадалгүй Ерүсалим руу буцав. Тэднийг явсны хойно тэр хоёр худгаас гарч ирэн Давид хаанд хэл хүрэхээр явв. Тэд Давидэд голыг түргэн гатлагтун. Учир нь Ахитофел та нарын эсрэг ингэж зөвлөсөн байна гэв. Тэгээд Давид болон түүнтэй хамт байсан хүмүүс бүгд хөдлөн Йордан голыг гатлав. Үүр цайх үеэр Йордан голыг гатлаагүй хүн нэгч байсангүй. Ахитофел өөрийнх нь зөвлөгөөг дагаагүй хараад илжгийн эмээлэн төрөлх хот руугаа гертэм буцаж ирэн гэрээ янзлан өөрийгөө боомлж үгсэнд эцгийнх нь булшинд оршуулав. Тэгээд Давид Маханаим дээрв. Абсалом болон түүнтэй хамт байсан Израилийн хүмүүс бүгд Йордан голыг гатлав. Абсалом Йобын оронд Амасаг цэргийн удирдагчаар томилсон байв. Амаса бол Йобын ах Зервиягийн хүү Нахашийн охин Абигалтай гэрлсэн Итра химээгч Израиль хүний хөвгүн байв. Ингээд Израиль болон Абсалом нь Гелиадын нутагт буудлав. Давидыг Маханаим дэрэхэд Раббагийн Аммоны хөвгүүдээс Нахашийн хөвгүн Шоби болон Лодибарын Амиелийн хөвгүн Махир, Оргелимийн Гелиад хүн Барзилайнар, дивсгэр аяг баар шуудай, арвай гурин шарбута, шош буурцаг, хатаасан үр, зүгийн бол эдэм, хонь бяслаг зэргийг Давид болон түүнтэй хамт явагчдын хүнсэнд авч ирэв. Учир нь тэд хүмүүсийг цөлд үлсэж ядран цангажгүй хэмээн боджээ. 2 Самуэль 18 Давид өөртөө хамт байсан хүмүүсээ тоолж тэдний дээр мянгатын дарга зуутын дарга нарыг томилв. Давид хүмүүсийнхэн 1/3-ыг Йобын удирдлаганд, 1/3-ыг Йобын дүү Зэрвиагийн хүүн Абишан удирдлаганд, үлдсэн 1/3-ыг Гит хүн Иттан удирдлаганд хуваарлав. Хаан хүмүүст «Миний бий бас та бүхэнтэй хамт явах болно» гэв. Харин хүмүүс «Та явж болохгүй, учир нь бид зугтвал тэд биднийг хайхрахгүй, бидний хагас нь өгсөн ч тэд биднийг хайхрахгүй. Харин та бидний түмэн хүнтэй тэнцэн, тиймийн тулд та хотоос бидэнд туслахад бэлэн байх нь дээр» гэв. Хаан тэдэнд «Аль нь та нарт хамгийн дээр санагдана түүгэрч нь болё» гэв. Тэгээд хаан хаалганы дэрэг зогсож бүх хүмүүс 100,000-аараа гарч явцгаав. Хаан Йоб Абиша Иттай нарт «Миний төлөө залуу Абсаломд зөөлөн хандаарай» гэж тушаав. Цэргийн бүх удирдагчдад Абсаломын талаар хааны ийнхүү тушаасныг бүх хүмүүс сонсов. Ингээд хүмүүс израильчүүдийн эсрэг тулалдахаар дайны талбар руу явцгаав. Тулалдаан Ефраимын ойд болов. Израилийн ардууд тэнд Давидын зарцнарт зохигдсон ялагдаж, тэр өдөр үе олон хүн буюу 20,000 хүн тэнд алагдав. Тэнд хийсэн тулалдаан бүх нутгаар дарахж, тэр өдөр элдэнд алагдсан хүнээс илүү ойд алагдсан хүн олон байв. Абсалом Давидын зарцнартай таарлав. Абсалом луус унсан байсан бөгөөд луус нь том царс модны саглагар мөчрийн доогуур өнгөртөл Абсаломын толгойн царс модонд орооцолтон тэрээр тэнгэр газар хоёрын хоорондоо дүүжлэгдэв. Харин тэр зуур унаж байсан луус нь чигээрээ явсаар л байв. Нэгэн хүн түүнийг хараад Йобд «Абсаломыг царс модонд өлгөгдсөн байхыг нь би харлаа» гэж хэлэв. Йоб тэр хүнд «Чи түүнийг харсан байж ягаад түүний газар дээр нь цохиж алсангүй вэ? Тэгсэн бол би чамд 10,000 зоос болон бүс өгөх байв» гэхэд тэр Йобд «Би 1,000 мөнгө авах байсан ч хааны хөвгөнд гар хүрэхгүй. Биднийг сонсож байхад хаан танд болон Абиша Иттай нарт миний төлөө залуу Абсаломыг хамгаалаарай хэмээн тушаасан билээ. Тэр би түүнд хорон санаагаар хандсан бол хаанаас юу ч нуугдаж чаддаггүй. Та өөрөө хол хөндий зогсох байсан» гэж өгүүлв. Йоб «Би энд чамтай цаг дими өрмээргүй байна» хэмээн өгүүлээд гартан 3 жад аваад амдиараа царс модны дунд өлгөгдсөн байсан Абсаломын зүрхэнд зов. Йобын зевсэг барьж авсан 10 залуусч Абсаломыг тойрч түүнийг цохиж алав. Йоб эвэр бүрээвлээж дуугархахад хүмүүс израильчүүдийг мөшгөн хөөхө зогсоож буцаж ирэв. Учир нь Йоб ардуудыг татан зогсоов. Тэгээд тэд Абсаломыг авч ойд бүнзгийн нүхэнд хаяад түүний дээрээс чулуу овоолон маш том овоо босгов. Хамаг израильчүүд өөр өөрсдийн майхан руу зугтацгаав. Абсалом амьд байхдан өөртөө нэгэн багныг хааны хөндид босгосон бөгөөд тэр «Миний нэрийг хадгалах хүү надад байхгүй» гэдэг байв. Өнөөдрийг хүртэл тэр баг нь Абсаломын хөшөө хэмээн дуудагддаг. Задокийн хүүгүн Ахимаз би хаан дээр гүйж очоод дайснуудынх нь гараас түүнийг эзэн чөлөөсөн гэдгийг мэдэгдэй гэв. Харин Йоб түүнд «Өнөөдөр чи мэдээ хүргэж болохгүй. Харин ондоон өдөр мэдээ хүргэж болно. Хааны хүүгүн өгсөн тул өнөөдөр чи ямар ч мэдээ хүргэх ёсгүй» гэв. Йоб Куши хүнд «Явж чи юу харсна хаанд мэдээл» гэв. Куши хүн Йобт михийгээд гүйж одов. Задокийн хүүгүн Ахимаз дахин нэг удаа Йобт «Юу болсон ч би бас Куши хүний араас гүй л дээ» гэхэд Йоб «Хүүмэн, явлаа гээд шагнал хүртэхгүйгээс хойш чи гүйгээд яах юм бэ» гэв. «Гэвч ямар ч атугай би гүйнэ» гэхэд Йоб «Гүйгүй» хэмээн өгүүлв. Ахимаз тэгш тал газраар гүйж Куши хүнийг гүйцэж төрүүлв. Давид хоёр хаалганы хооронд сууж байв. Харуул цайзын хаалганы дээвэр дээгүүр явснаа тэргүүний өргөн харахад нэгэн эрэгтэй хүн гүйн ирж байв. Харуул хааныг дуудан айлтгсанд хаан «Ганц хүн байгаа бол баяртай мэдээ буй заа» гэв. Өнөөх хүн улам улам ойртв. Тэгтэл харуул бас нэгэн хүнийг гүйн ирж байхыг харав. Харуул хаалгачд «Бас нэгэн хүн ганцаараа гүйн ирж байна» гэхэд хаан «Тэрч бас баяртай мэдээ авчирч байгаа» гэв. Харуул өгүүлрүн «Түрүүнд нь гүйж байгаа нь Задокийн хүүгүн Ахимаазын гүйхтэй төстэй харагдана» гэхэд хаан «Тэр бол сайн хүн, сайн мэдээ авчирдаг хүн» гэв. Ахимаз чанга дуугаар хаанд «Бүгд сайн» хэмээн өгүүлээд газарт көсөр унан хаанд мөргөв. Тэрээр
Миний эзэн хааныг эсэргүүцсэн хүнийг тушааж өгсөн таны бурхан эзэн ивээлтэйе гэв. Хаан: Залуу Абсалом минь дүү? Хэмээн асуухад Ахимаз: Йоб хааны зарц нарыг илгээх үед зарц би нэгэн их шууган дэгдхийг харсан ба юу болсныг мэдсэнгүй гэв. Тэгэхэд хаан: Хажуу тийш болж энд зогс гэв. Тэрээр хажуу тийш болж хөдлөлгүй зогсов. Тэр үед Күши хүн хурч ирэн: Хан эзэнд баяр та мэдээ дуулгая. Эзэн өнөөдөр таныг эсэргүүцэх чамаг хүмүүсийн гараас таныг чөлөөллөө гэв. Хаан Күши хүнд: Залуу Абсалом минь дүү? Гэхэд Күши хүн: Хаантны дайснууд болон муу санаа өрлөн таныг эсэргүүцэгчд нь тэр залуугийн адил болох болтугай гэв. Тэгэд хааны сэтгэл нь гүн хямарч хаалганы дээр хөрөөнд орон уйлв. Тэрээр уйлан холхиж: Миний хүүгүн Абсалом минь, хүү минь, миний хүүгүн Абсалом минь, чиний оронд би өгсөн бол дээр байсан юм. Абсалом, хүү минь, хүү минь химээж байв. 2 дугаар Самуэль 19 дугаар бүлэг. Энэ нь Йобт: Одоо хаан Абсаломын төлөө уйлан гашуудж байна гэж мэдэгдэв. Хаан хөвгүүнийхээ тулд гашуудж байгаа хүмүүс дуулсан учраас тэр өдрийн ялалт нь хамаг ардуудад эмгэнэл болон ховирав. Дайнаас сугтаж басамжлагдан доромжлогдсон хүмүүс нууцаар буцаж ирдгийн адил тэр өдөр хүмүүс хотод сэмхэн нууцаар орж ирэв. Хаан нүрээн бүтээн чанга дуугаар: Миний хүү Абсалом, Абсаломо, хүү минь хэмээн орилон хашгирч байв. Йоб хааны гэрт очин хаанд: Та өнөөдөр таны ам болон таны охид хүүгүүдийн ам, мөн таны эхнэрүүд болон татвар эмсийн чинь амийг аварсан өөрийнхөө бүх зарц нарыг гутаалаа. Учир нь та өөрийгт нь үзэн яддаг хүмүүсийг хайрлаж, өөрийгт нь хайрладаг хүмүүсийг үзэн ядлаа. Та өнөөдөр жанжинууд чинь болон зарц нар чинь таны хувьд юуч биш гэдгийг харуулав. Тэр өнөөдөр Абсалом амьд байгаад бид зүгтэн бүгд өгсөн бол энэ таны таалалд нийцэх байсныг би өнөөдөр мэдлээ. Тийм учраас одоо босож гадагш гаран зарц нартайгаа ивээр яриач. Би эзнээр тангараглая. Та гадагш гарахгүй бол энэ шүн нэг ч хүн тантай хамт байхгүй. Тэгээд энэ таныг залуу байхаас идүүгээ хүртэл танд учирсан ямар ч гай завлонгоос муу байх болно гэв. Ингээд хаан босож хаалганы дэргэд сув. Тэд бүх хүнд: Хараач, хаан хаалганы хажууд сууж байна гэхэд бүх хүмүүс хаалганы өмнө ирэв. Израиль хүмүүс тус бүр өөрсдийн майхан руу зугтааж ботсон байв. Израилийн бүх овгуудаар хүмүүс: Хаан биднийг дайсны гараас, филистчүүдийн савраас аварч гаргасан. Харин одоо хаан Абсаломоос болж газар нутгаас нь зүгтв. Бидний тосолж хаан болгосон Абсалом тулалдаанд нас барав. Гэтэл одоо та нар яагаад хааныг буцаан авчрах талаар дууган хураан вэ гэж маргалдаж байв. Давид хаан дахилч Задок болон Абиатарт хүн явуулж, Юдагийн ахлагчдад ингэж хэл: Хамаг Израилийн хилдсэн байгаа нь хааны чихэнд бүр гертэн хүртэл хүрсэн атал та нар юунд хаанаа ордонд нь буцаан авчрахад сүүл барина вэ? Та нар бол миний ах дүүс, мах цусны минь тасархай. Тийн атал юунд хааныг буцаан авчирхад сүүл барьж байна. Бас Амасад: Чи миний мах цусны тасархай бус уу? Хэрв чи Йобын оронд үргэлж миний цэргийн жанжин эс болвол бурхан намайг үүнээс илүү шийтгэх болтугай гэж хэлэвлэв. Ингээд Давид хамаг юудачуудыг нэг хүний зүрх мэт өөртөө хандуулав. Юудачууд хаанд хүн явуулж, Та болоод зарснаар тань буцаж ирнэ үү хэмээн хэлэвлэв. Тэгээд хаан буцаж Йордонгод хүрэхэд Юдачууд хааныг угтан Йордон голыг гатлуулахын тулд Гилгаалд ирэв. Бахуримийн Биньямин хүн Герагийн хөвгүн Шимэ Давид хааныг угтахаар яаран Юдачуудын хамт ирэв. Түүний хамт 1000 Биньямин ирс, мөн Саулын гэрийн зарц Зибач 15 хөвгүн 20 зарц нараан дагуулан хааны өмнө Йордон голд ирэв. Ингээд тэд хааны гэрээхнийг гол гатлуулахын тулд болон түүний таалалд нийцэх зүйлийг хийхээр гармаар гаталсаар байв. Герагийн хөвгүн Шимэ Йордон голыг гаталж байхдаа хааны өмнө газарт хөсөр унав. Тэрээр хаанд: Эзэн минь, намайг гэмтээ гэж бүү үзээч. Хаант минь, Ерүсэлимаас гарч явсан тэр өдөр Боол миний үлдсэн гимиг бүү зүрхэндээ хадгалан санаарай. Боол би нүгэл үлдснээ мэдэх учир харахтун өнөөдөр би Йосеф ингэрээс хамгийн түрүүнд хаан эзнээн угтахаар ирэв гэв. Зэрвиягийн хүүгүн Абиша хариулж, Эзний тосолсон хүнийг хараасан тул Шимэ өөх ёсгүй гэж үү гэв. Гэвч Давид: Зэрвиягийн хүүгүүд минь, энэ бол миний хэрэг. Та нар өнөөдөр надад дайсагнаж байна. би өнөөдөр Израилийн хаан мөн гэдгийг мэдэхгүй учир Израильд хүн алах ёстой гэж юу?" ингэж хэлв. Тэгээд хаан шимээд "Чи үхгүй" хэмээн айлдаж түүнд тангаргалав. Саулын хөвгүн Мефибошет хааныг ухтахаар ирэв. Тэрээр хааныг гарч авсан өдрөөс эхлэн амар минь буцаж ирсэн өдөр хүртэл өөрийн хөлөн арчлалгүй, саглаан хусаагүй, хувцаан ч угаагаагүй ажээ. Хааныг ухтахаараа түүнийг Иерусалимаас ирсэн үед хаан түүнээс "Мефибошет, чи юунд надтай хамт явсангүй вэ?" ингэж асуув. Тэр "Хаан эзэн минь, зарц минь намайг мэхлэв. Бол би хөлгүй учир би илжиг мэлэн унаж хаантай хамт явъя гэж хэлсэн юм. Гэтэл тэр бол намайг эзэн хаанд гүжирдэв. Гэвч миний эзэн хаан бурхны тэнгэр элч мэт тул та өөрийн таллаар бологтун. Эцгийн минь гэрийнхэн бүгд хааны өмнө юу ч биш. Үхвэл таарах хүмүүс байсан боловч бол намайг та өөрийнхөө хоолны ширээнд хооллох хүмүүсийн дунд оруулав. Тиймээс би хаанд дахин гомдлох ямар эрхтэй юм бэ?" гэв. Хаан түүнд "Чи юунд өөрийнхөө хэргийг ярина вэ? Чамд болон Зебад газар хувааж өгнө гэж би шийдсэн" гэж хэлв. Мефибошет хаанд "Хаантан амар мэндгэртэй буцаж ирснээс хойш тэр бүгдийг нь авга" гэв. Гилиад хүн Барзилай Оргилимос Йордан голд хааныг үтэн гаргахын тулд хаантай хамт Йордан гол хүртэл явв. Барзилай бол 80 настай их өгшүн хүн байв. Тэрээр ихэд баян хүн байсан учир Маханаймд байх зуур нь хааныг хүнсээр хангаж байв. Хаан Барзилайд "Надтай хамт гатлан явх түн. Ерүсөлимд надтай хамт байхад би таныг идэх хүнсээр хангах болно" гэв. Гэвч Барзилай хаанд "Хаантай хамт Ерүсөлимд очисон ч би хэдийн удаан аслах вэ? Би одоо 80 настай болов. Би сайн мууг ялгаж чадах уу? Юу идэж уухаа би амталж үзэж чадна гэж юу? Дуучин эрс эмсийн хоолыг сонсож чадна гэж юу? Ийм учир бол би эзэн хаанд тээр болохгүй гэж юу? Бол би хаантай хамт Йордан голыг гаталж жаахан яваад буцъя. Хаан яасан гэж надад ийм шагнал хайрлана вэ? Би өөрийнхөө хотод эцэг ихийнхээ булчны ойр хүмээр байгаа учир бол намайг буцаагаач. Гэсэн хэдий ч таны зарц Ким хам энд байна. Тэр миний эзэн хаантай хамт гатлан явг. Та түүний хувьд тааллынхаа дагуу болтугай" гэж хэлв. Хаан "Ким хам надтай хамт гатлан явх болно. Би түүнд чиний таалалд нийцсэн зүйлийг хийх болно. Чи надаас юу хүснэ түүнийг чинь би биелүүлж өгье" гэв. Ингээд хүмүүс бүгдээрээ Йордан голыг гатлав. Хаан ч мөн адил гатлав. Хаан Барзилайг үнсэж түүнийг ерөөхөд тэр хот руугаа буцав. Хаан Гилгал руу явж Ким хаан болон Юдагийн бүх ардууд Израильчүүдийн хагас нь хааныг дагалдан явв. Гэтэл тэнд Израильчүүд бүгд хаан дээр ирээд "Бидний ахтүүс болох Юдайчууд нь юуны тулд таныг булааж хаан хийгээд түүний гэрийнхэн бас хаантай хамт Давидын хүмүүсийг Йордан голыг гатлуулан авчирав" гэв. Юдагийн бүх хүмүүс Израильчуудад "Яагаад гэвэл хаан бол бидний ойрын төрөл юм. Та нар юунд энэ талаар уурлана вэ? Хааныхаас бид хоолсон уу? Эсвэл бид ямар нэгэн зүйл өөрсдөө авч үлдсэн үү?" гэв. Израильчууд Юдачуудад хариулж "Бид хаанд 10% билээ. Тийм учраас Давидд ч та нараас илүү байх ёстой. Тийм атал юуны өчр бидний үл тоомсорлоно уу? Хаант нам буцаан залах гэж эхэлж хэлэлцсэн бид бусуу?" гэв. Гэвч Юдачуудын үг нь Израильчуудын үгнээс илүү хатуу байлаа. 2 Самуэль 20 Бениамин хүн Бихрийн хөвгүн Шиба гэгч нэгэн үймэн дэгдэгч тэнд байв. Тэр эвэр бүрээ үлэн "Давидд өгөх хөв гэж бидэнд байхгүй. Есийн хөвгүнээс залгамжлан авах хөв бидэнд үгүй. Израиля хүн бүр тус тусынхаа майхан руугаа буццгаа" гэж байв. Ийхүү Израилийн бүх хүн Давидыг дагахаа болж Бихрийн хөвгүн Шибаг дагав. Гэвч Юдачууд Йордан голоос Иерусалим хүртэл өөрсдийн хааны дэргэд баттай үлдэв. Давид Иерусалимд буй гэртэн ирэв. Хаан гэрээ сахиулахаар үлдээсэн 10 бага эхнэрэн авч хянагчаар харгалзуулан тэжээж байв. Гэвч хаан тэднэр рүү очисэнгүй. Тэгээ тэд бэлэвсэн эмэгтэй мэт амьдарч үхэн үхтлээ түгжигдмэл байв. Хаан Амасад "Юда хүмүүсийг 3 хоногийн дотор дуудан цуглуул. Чи өөрөө мөн тэнд байж байгаарай" гэв. Тэгээд Амаса Юда хүмүүсийг дуудахаар явсан боловч тогтоосон хугацаанд хийсэнгүй удаашруулав. Давид Абишайд "Одоо бидэнд Бихрийн хөвгүн Шеба Абсаламаас ч илүү гайтай боллоо. Чи миний зэргүүдийг дагуулж түүнийг мөшгөнхөө. Эс тэгвэс тэр бэхлэгдсэн хотод орогнож бидний хяналтаас гарч магад" гэв. Тэгэд Йобын эрчүүд Херет болон Филетийн бүх хүчтэрчүүдийн хамт түүний араас хөтлөв. Тэд Бихрийн хөвгүн Шебаг нэхэн хөөхөөр Ерүсалимаас гарв. Тэднийг Гибеон дах нэгэн булчулууны дэргэд байхад амааса тэдэнтэй уулзахаар ирэв. Йоб цэргийн хувцсан өмссөн байсан бөгөөд хуйтай элдээд шандаа зүүсэн байв. Тэгээд түүнийг урагшаа алхахад элдэн сугарав. Йоб амаасад «Ах минь, та амар байна уу?» хэмээн өгүүлээд амаасаг үнсгээр баруун гараараа сахлыг нь атгав. Харин амааса Йобын гарт буй элдийг эсэргүүцэх зэвсэггүй байв. Йоб түүний хэвлийрүүд үрсэнд гидсэн газарт гоожив.
Тэгээд түүнийг дахин дүрсэнгүй амаасач үхэв. Дараа нь Йоб болон түүний дүү Абишанар Бихрийн хөвгүн Шебаг нэхэн хөв. Йобын залуусын нэг нь амаасагийн дэргэд зогсоод Йобыг таашааж Давидын төлөө явх хүн байвал Йобыг дагах түн гэв. Амааса замын голд цусандаа хутгалдан хэвтэж байв. Тэр залуу бүх хүмүүсийн хөдөлгөөнгүй зогсохыг хараад амаасаг замаас тал газар руу аваачив. Түүний хажуугаар өнгөрөгч бүгд хөдөлгөөнгүй зогсохыг хараад түүнийг дээлээр бүтээв. Амаасаг замаас холдуулмагц Бихрийн хөвгүн Шебаг хөөхөр бүгд Йобын араас дагав. Шеба Абел хүртэл бүр Бетмака Бэр хүртэл Израилийн бүх овог аймагуудаар явв. Тэд цугларан нэгдэж түүний араас даглаа. Хүмүүс түүний оргонсон Абел Бетмакаг бүслэн ирж хотын харалдаа далан босхов. Энэ нь бэхлэлт болгон босгосон хамгаалтын хажууд байв. Йобтай хамт байсан бүх хүмүүс хэрмийг ивдэж нураахыг оролдов. Тэр үед тэр хотоос нэгэн ухаалаг эмэгтэй «Сонсооч, сонсооч, наашир, чамд хэлэх юм байна» гэж Йобт хэлээч гэж хашгирав. Йобыг түн рүү ойртоход тэр эмэгтэй «Чи Йоб мөн үү?» хэмээн асуув. Тэрээр «Би байна» гэхэд тэр эмэгтэй «Шивгч миний үгийг сонсооч» гэхэд «Би сонсож байна» гэв. Тэгээд тэр эмэгтэй ийнхүү ярив.
Урд хүмүүс тэд Абелд зөвлөлдөх нь лавтай гэж хэлэн маргааныг цэслдэг байв. Би Израилийн энхийг сахидаг үнэн ч итгэлт хүмүүсийн нэг. Чи Израилийн их бол хотыг устгах гэж байна. Чи юуны учир эзний үгийг залгах нь вэ?
Гэв. Йоб хариудна. Огт тийм бус. Хоосруулж устгах гэдэг нь надаас хол байг. Хэргийн учир үүнд биш юм. Харин Бихрийн хөвгүн Шебагийгч Ефраимын уулархаг нутгийн нэгэн хүн Давид хааныг эсэргүүцв. Зөвхөн түүнийг тушааж өгвөл би энэ хотоос холдно гэхэд тэр эмэгтэй Йобд. Түүний толгойг хэрэмний дээрээс чам руу шидэн унгая гэв. Тэр эмэгтэй ухаалгаар хамаг ардууд дээр очив. Тэд Бихрийн хөвгүн Шебагийн толгойг огтолж Йоб руу шидэв. Тэгээд Йоб эвэр бүрээвлээхэд хүмүүс хотоос таран явж тус тусынхаа майхан руу буццгаав. Йоб ч мөн адил Ерүсалим руу хаан дээрээ буцаж ирэв. Йоб Израилийн бүхэл цэргийн удирдагч болов. Иходиагийн хөвгүн Биная Херетчүүд болон Пелетчүүдийн удирдагч байв. Адором албадлагын ажил хянагч, Ахилуудын хөвгүн Яхошабад бичээч, Шева, Гүш, Задок болон Абиатар нар тахилч, Яар хүн Ира Давидийн тахилч байв.
2 Самуэль 21 бүлэг. Давидын үед жил дараалан 3 жилийн турш өсөглөн болсон да Давид эзний оршихыг эрэл хийлв. Тэгээд эзэн «Энэ нь Гибеон хүмүүсийг алсан Саул болон түүний цуст гэрээс болсон юм» гэв. Тэгээд хаан Гибеон хүмүүсийг дуудан тэдэнтэй ярив. Гибеончууд бол Израилийн хүүгүүд биш, харин Аморичуудаас үлдсэн хүмүүс бөгөөд Израилийн хүүгүүд тэдэнтэй гэрээ байгуулсан боловч Саул Израильчууд болон Юдачуудад таашаагдахын тулд тэднийг устгахаар эрэмэлзэж байв. Тэгээд Давид Гибеон хүмүүстэ «Би та нарын төлөө юу хийх ёстой вэ? Намайг юу төлөвл та нар эзний өвийг ерөөж болох вэ?» гэхэд Гибеончууд түүнд «Саул болон түүний гэрээс алт мөнгө авах хэрэг бидэнд байхгүй. Мөн Израильд ч хэн нэгнийг алах бодол бидэнд алга» гэхэд Давид «Би та нарын юу хүснийг хийж өгөх болно» гэв. Тэгэхэд тэд хаанд «Биднийг Израилийн газар нутгаас үлдээлгүй устгахаар төлөвлөж байсан хүнийх нь хувьд хөвгүүдээс нь 7 хүнийг бидэнд тушааж өгөх түн. Бид эзнэр сонгогдсон Саулын Гибеад эзний өмнө тэднийг дүүжлэн алах болно» гэхэд хаан «Тэднийг та нарт өгөх болно» гэв. Гэвч хаан Саулын хөвгүн болох Йонатын хөвгүн Мефибошетиг үлдээв. Давид болон Саулын хөвгүн Йонатаны хооронд эцэн тангаргалсан тангаргийн улмаас амьд үлдээжээ. Тэгээд хаан Аягийн охин Резбагийн Саул төрүүлж өгсөн 2 хөвгүн буюу Армони Мефибошет мөн Саулын охин Мирабийн Михалат хүн Барзилайн хөвгүн Адриэл төрүүлж өгсөн 5 хөвгүүнийг авч Гибеончуудын гарт өгөв.
Тийхүү тэднийг эзний өмнө уулын дээр дүүжилж алав. Ингээд 7 хүн хамтдаан өхөв. Тэд 10 хураах үеийн эхний өдрүүдэд алагджээ. Аягийн охин Ризпад хаар авч хатан дээр дивсэн суугаад ургах цураахаас авахуулан тэнгэрээс бороо тэдэн дээр орох хүртэл өдөр нь тэнгэрийн шувуг шүн нь хээрийн араатныг үргэн тэдний цогцост ойртуулсангүй. Саулын татвар юм Аягийн охин Ризпагийн юу хийснийг Давидд хэлэхэд тэр явж филистчүүд Саулыг Гилбад алсан өдрөн Бетшаны талбайд Саул Йонатаныг дүүжлэхэд тэндээс тэднийг хулгайлан авсан Ябиш Гилядийн хүмүүсээс Давид тэр хоёрын ясыг авав. Давид Саулын болон түүний хөвгүн Йонатаны ясыг тэндээс авчирв. Мөн дүүжлэгдэн өгсөн хүмүүсийн ясыг ч тэнд цуглуулав. Ингээд тэд хааны тушаасан ёсоор бүгдийг үйлдэн Саул болон түүний хөвгүн Йонатаны ясыг Биньяминий нутгийн Зиэладах эцэг Кишийнхэн булчинд оршуулав. Түүний дараа энэ нутгийн талаарх залбирал болон гуйлт бурханд хүрэв. Филистчүүд дахин Израильтай дайтв. Давид зарцсан нартайгаан хамт явж филистчүүдтэй тулдах зуур Давид эсэж ядарсан байлаа. Рафагийн аварга битний удам. Удмын нэг хүн Ишби Беноб Давидыг алъя гэсэн бодолтой байв. Түүний жадны хүнд нь 300 шекел хөрөл бөгөөд тэр шинхэн элд зүүсэн байв. Гэвч Зероягийн хөвгүн Абиша Давидд туслан филистчүүдийг цохиж түүнийг алав. Тэр үед Давидын цэргүүд түүнд тангараглан Израилийн гэрлийг унтраахгүйн тулд та дахин бидэнтэй хамт тулдаанд бүү гарах түн гэж өгүүлэв. Үүний дараа Гобд филистчүүдэд дахин тулдаж Куши хүн Сибекай Рафагийн аварга биетний удам. Удмын Сафиг алав. Дахиад Гобд филистчүүдтэй тулдахад Бетлехемийн хүн Яре Арегимийн хөвгүн Илханан Гит хүн Голиатыг алав. Голиатын жадны ишин нэхмэлчийн гогдогч мод мэт байв. Бас Гатад дахин тулдаан болоход тэнд гар хөлийнхэн хуруунууд нь 6 бөгөөд бүгд нийлээд 24 хуруутай аварга биетэй ир байлаа. Тэр ч мөн Рафагийн аварга биетний удам байв. Тэрээр Израилийг дормжилсанд Давидын ах Шемегийн хөвгүн Йонатан түүнийг зохиж алав. Гатад Рафагийн буюу аварга биетний удмынханд төрсөн эдгээр 4 хүн Давид болон түүний цэргүүдийн гарт алагдав. 2 Самуэль 22 бүлэг. Эзэн өөрийг нь хамаг дайснуудынх нь болон Саулын гараас аварсан өдөр Давид энэ дууг эзэнд дуулав. Тэр иймхүү дуулав. Эзэн бол миний хат, миний цайц, миний аврагч. Миний хоргоддог хад болох бурхан минь. Миний бамбай, авралын ивэр, цайц хэрэм, хоргодог газар, аврагч минь. Та намайг балмад явдлаас хамгаалдаг билээ. Магтаал хүндтгэлийн эзнийг дуудахад дайснуудаасаа би аврагддаг. Учир нь үхлийн давлгаа намайг хүрээлэн, сүйрлийн гол намайг айлгав. Үхсдийн орны уяа намайг хэрж, үхлийн тор над руу чиглэв. Би зовж чаналж байхдаа эзнийг дуудсан. Тийм ээ, би бурхан руугаа хашгирсан билээ. Тэр өөрийнхөө дугнаас миний дууг сонсон, миний тусламжгүй хашгирах нь түүний сонорт хүрэв. Тэгтэл газар дөргөн хөдлөв. Тэр хэлгэнсэн учир тэнгэрийн суурч дөргөн чичрэв. Түүний хамраас утаа гарч, амнаас нь цөлмөн залгих гал гаран түүгээр нүүр сасан шатаж байв. Тэр тэнгэрийг бүхийлгэн хөл дороо түнэр ханан хугаар бууж ирэв. Тэр нэгэн хэрв хөлөглөн нисэж, салхиар жигүүрлэн далавчин дээр үзэгдэв. Тэр өөрийгөө тойрвол харан хуйг бүрхүүл болгож, их хэмжээний ус хийгээд зузаан үйлс бий болгов. Түүний өмнөх Гилбанаас нүүрс асан шатав. Эзэн тэнгэрээс аянга захилуулан хамгийн дээд нэгэн нь дуугарав. Тэр сум тавьж дайснуудаан таран аянг гэлбулж тэднийг бодлиулав. Эзний зэмлэл түүний хамрын амьсгалаар далайн ёроол ил харагдаж ертөнцийн суур ил гарав. Тэр дээрээс явуулж намайг авч их уснаас татан гаргав. Тэр хүчит дайснуудаас болон өшин хорсогчдоос намайг аврав. Учир нь тэд надаас үлэмж хүчтэй байв. Надад гайхамшиг тохиолдсон өдөр тэд надтай нүүр тулгарсан боловч эзэн миний тулгуур байлаа. Тэр намайг хайрладаг учир намайг мөн өргөн уудам газар тавчран намайг аварсан билээ. Эзэн миний зөв шударга явдлын дагуу намайг шагнан гарын минь цэвэр ариун байдлын төлөө намайг урамшуулав. Учир нь би бурхны эсрэг бузар муу зүйл үйлдэлгүй эзний замаар явсан.
түүний бүх заавар өмнө нь байж түүний тогтоолуудаас нь би холдоогүй билээ. Би түүний өмнө гимзэмгүй бөгөөд нүглээс өөрийгөө хол байлгав. Тийм учраас түүний өмнө зөв шударга болон цэвэр ариун байсан тул эзэн намайг шагнаж урамшуулсан юм. Өгөөмөр хүнд та өөрийнхөө өгөөмрийг, гимгүй хүнд та өөрийнхөө төгс болхон харуулдаг. Цэвэр ариун явдалтай хүнд та өөрийнхөө ариуныг, тэрслүү хүнд өөрийнхөө овжин гэрхайг харуулдаг. Та шаналн зовж буй ардуудыг авардаг. Бардам мөнөгчдөд хараагаан чиглүүлж тэднийг номхруулдаг. Эзэн минь та миний гэрэл учраас эзэн харанхуйг минь гэрэлтүүлдэг. Та нар би цэргийн хуаранг дайрч, бурхныхан хүчээр би хэрмийг давж чаддаг. Бурхны хөвд түүний зам төгс, эзний үг шалгагдсан билээ. Түүнд хорогодогч бүхэнд тэр бамбай болдог. Эзнээс өөр хэн бурхан юм бэ? Бидний бурхнаас өөр хэн хад юм бэ? Бурхан бол миний хүч цайз бөгөөд тэр шударга хүнийг өөрийнхөө замаар хөдөлдөг. Тэр хөлийг миний өрөөсний хөлмөд болгон намайг өндөрлөг газар дээр аваачдаг. Тэр гарыг минь тул данд бэлтгэдэг, ингэснээр гар минь хүрл нумыг тахилгаж чаддаг. Та надад мөн авралын бамбайг өгсөн билээ. Таны цусламж намайг агуу болгов. Та алхааг минь томсгож, хөл минь халтарсангүй. Би дайснаа хөөж устган, тэднийг сөних хүртэл нь эргэж босч байсангүй. Тэднийг босгож, эрүүлэхгүй тулд би тэднийг цөлмөж, сөнөв. Тэгээд тэд миний хөл доор унсан билээ. Тулалдахад та надад хүч чадал бүслүүлж, намайг эсэргүүцэн босгочдыг хөлд минь хөсөр унгав. Та мөн дайснуудын минь нурууг над руу харуулав. Намайг үсэн ядагчдыг би устгав. Тэд харуулдавч тэднийг хинч аварсангүй. Тэд эзэнт хандсан боловч тэр хариу өгсөнгүй. Би тэднийг газрын тоос мэт бод цохон гудамжны шавхай мэт нухчин дэвслэв. Та намайг хүмүүсийн минь маргаанаас аварч, намайг үндэснүүдийн тэргүүн байлах сар байв. Миний үл мэд хүмүүс ч надад үйлчлэв. Харин үндэст нь надад зусардан, тэд сонсонгуудаа миний зарилгийг үг дуугүй дагадаг. Харь хүмүүс зүрх алдаж цайзаасан чичрэн гарч ирдэг. Эзэн амьд ерөөгдөх болтугай миний хад, өргөмжлөгдөх болтугай авралын минь хад болох бурхан. Миний өмнөөс өшөө авдаг хүмүүсийг миний эрхэн дор оруулдаг бурхан. Та намайг дайснуудаас минь гарган авчирдаг бурхан. Та намайг эсэргүүцэн босгочдын дээр өргөмжлөн босгож харгас хүнээс намайг аварсан билээ. Тийм учраас эзэн танд үндэснүүдийн дундаас талархлыг өргөж таны нэрийг магтан дуулъя. Тэр бол өөрийнхөө хаанд авралын цамхаг өгөөд өөрийнхөө тосолсон нэгэндээ Давид болон түүний уруудамд хайр өршөөлийг үрд мөнх үзүүлдэг гэж дуулав. 2 Самуэль 23 бүлэг. Эдгээр нь Давидын сүүлчийн үгс юм. Өндөр төргөмжлөгдөж бурханаар тослогдсон Израилийн яруудуулыг бичигч Есийн хөвгүн Давид тунхаглаж байна. Эзний сүнс надаар дамжуулан айлдав. Түүний үг миний хилэн дээр буй. Израилийн бурхан зарлиг болов. Израилийн хад надад өгүүлв. Бурханаас ан эмээж зүв шударгаар хүмүүсийг захирдаг нэгэн нь наран мандах өглөөний гэрэл үүлгүй цэлмэг өглөө. Борооны дараах нарнаар газар тургах нялхногоо мэт. Бүгд эмхлэгдсэн найдвартай үрд мөн хийн гэрээг тэр надад тайвайгуулсан учир миний гэр бурхны хувьд ч мөн тийм бус гэж юу. Бурхан үнэхээр миний хамаг аврал болон хүслийг өсгөхгүй гэж юу. Харин нүгэл хилэнцэд хүмбэр гараар барьж болохгүй өргөс тарган мэт хаягдана. Тэдэнд хүрх хүн төмөр болон жадны ишээр хүрх хэрэгтэй. Тэгээд тэд газартаа бүрмөсөн шатаагдах ёстой гэвээ. Эдгээр нь Давидын хүч дэрсийн нэр юм. 3 хүч дэрийн тэргүүн Тахимон хүн Йошеб Башебет. Тэр нэг удаа 800 хүн алсан учир эзний хүн Адино гэж мөн дуудагддаг байв. Түүний удаах хүн тулдахаар цугларсан хилисчүүдийг доромжлоод Израилийн ирчүүд хоошоо ухран явхад Давидтэй хамт байсан 3 хүч дэрийн нэг болох Ахох хүн Додогийн хөвгүн Елазар байв. Тэр босож гараан эсэж цуцтал гар нь элдэнд наалдан салахгүй болтлоо филисчүүдийг цохиж алсан юм. Эзэн тэр өдөр их ялалтыг авчирсан ба түүний араас хүмүүс буцаж ирсэн нь алагдсан хүмүүсийн хүүрийг зөвхөн цөлмөхийн тулд байв. Түүний удаах нь хараар хүн Агегийн хөвгүн Шаммаа байв. Шошиг ургасан нэгэн хэсэг газарт филисчүүд хороо болон цуглархад хүмүүс филисчүүдээс зугтав. Тэрээр тэр хэсэг газрын гол дунд зогсож хамгаалж филисчүүдийг цохиж алав. иймхүү эзэн их ялалтыг авчирав. Филистиудийн нэг хороо цэрэг Рефаймийн хөндид хуарагнаж байх зуур ургац сураах үед 30 хүч дээрээс 3 нь Адулламын агуу руу Давид дээр ирэв. Филистиудийн хуарн Бетлехемд байх үед Давид бэхлэлтдээ байв. Давид нэгэн зүйлийг ихэд хүсэмжилэн хаалганы дэрэгдэх Бетлехемийн худгийн уснаас уух ус хэн нэг нь надад өгдөгч бол гэж хэлэв. Тиймээс 3 хүч дээр Филистиудийн хуарн нэвтрэн гарч хаалганы дэрэгдэх Бетлехемийн худгаас ус утган авч Давидд авчирав. Гэтэл Давид түүнийг уулгүй асгаж эзэнд өргөөд "Эзэн минь, би үүнийг ууж үл чадна. Амиан золиослон явсан хүмүүсийн цусыг уух гэж юу?" гээд усыг уусангүй. 3 хүч дээр энэ мэт хэргийг үйлдсэн ажээ. Зэрвиягийн хүүгүн Йоабийн ах Абишан тэдгээр 3 хүч дээрийн толгойлогч нь байв. Тэрээр ядан өргөж 300 хүнийг алсан ба тэр 3 хүний адил нэртэй байв. Тэр эдгээр 30-аас хамгийн хүндтэй нь байсан тул тэдний захирагч болжээ. Ингээлч тэр 3 хүч дээрийн тоонд ордоггүй байв. Баатар үлэг үйлс бүтээсэн Кабзилийн зоригт хүний хөвгүн буюу Йоходагийн хөвгүн Биная Мобийн Ариэлийн 2 хөвгүнийг алжээ. Мөн цас бударсан өдрэг үед орж арслан алсан ажээ. Тэрээр бас Египтийн нэгэн авраг эрийг алав. Тэр Египт гартаан жадтай байв. Харин тэр Сава модтой ирж Египт хүний гараас жадыг нь булан аваад тэр жадаар өөрийг нь алав. Йоходагийн хөвгүн Биняя эдгээр үлсийг хийсэн бөгөөд нөгөө 3 хүч дээрийн адил алдартай байв. Тэрээр тэдгээр 30-ын дунд хүндтгэл хүлээсэн хүн байсан боловч тэр 3-т хүрээгүй юм. Давид түүнийг өөрийн бие хамгаалагчдын толгойлогч болгов. Тэдгээр 30-ын дунд Йоабийн ах Асахел, Бетлехемийн Додогийн хөвгүн Илханан, Харод хүн Шамма, Харод хүн Елика, Палт хүн Хелез, Текоид хүн Икешийн хөвгүн Ира, Анатот хүн Абизер, Хушат хүн Мибунай, Ахох хүн Залмон, Нетофат хүн Махарай, Нетопат хүн Банагийн хөвгүн Хелеб, Биньямин овгийн Гибиагийн Рибайн хөвгүн Иттай, Пиратон хүн Биная, Нахла Гашин Эддай, Арбат хүн Аби Албон, Бархум хүн Азмавет, Шалбон хүн Илахва, Яшини хөвгүүд, Йонатан, Харар хүн Шамма, Арар хүн Шарарин хөвгүн Ахиям, Макат хүний хөвгүн, Ахаспайн хөвгүн Элифелет, Гилион хүн Ахитофелийн хөвгүн Элиам, Кармел хүн Хезро, Арби хүн Пара, Забагийн Натоны хөвгүн Игал, Гад хүн Бани, Аммон хүн Зелек, Зируягийн хөвгүн Йобин зэвсэг баригч Берот хүн Нахарай, Итри хүн Ира, Итри хүн Гареб, Хит хүн Уриа буюу бүгд 37 хүн байв. 2 Самуэль 24 бүлэг. Эзний хилэн дахин Израилийн эсрэг дүрлзэв. Эзэн явж Израиль болон Юдагийн хүн амыг тоол хэмээн тэдний эсрэг Давидыг ятгав. Хан өөртөө намт байсан цэргийн жанжин Йоабт Данас Бершеба хүртэл Израилийн бүх овгуудаар одоо явж хүмүүсийг тоолж бүртгэн надад хүмүүсийн тоог мэдээл гэсэнд Йоаб хаанд таны бурхан эзэн эдгээр ардуудыг одоогийнхоос 100 дахин өсгөх болдугай. Эзэн хаант минь үүнийг өөрийнхөө нүдээр үзэх болдугай. Гэвч эзэн хаант минь юуны өчр үүнийг хүснэ вэ? Ингэв. Ингэсэн хэдий ч хаан Йоаб болон цэргийн удирдагчдыг ятгаж чадав. Ингээд Йоаб болон цэргийн удирдагчид Израилийн ард түмнийг тоолохоор хаанаас салж одов. Тэгээд тэд Йордан голыг гатлан Язерин зүг Гадын хөндийн дунд байдаг хотын баруун талд байдаг Араерт буудлав. Дараа нь тэд Гилиад болон Тахтим хадшигийн нутаг руу явж бас Дан Иан руу явж Сидоныг тойров. Тэгээд Тэрийн цайзад очиж Хивичүүд, Кананчуудын бүх хотуудаар явн тэндээс Юдагийн өмнөд хэсэг рүү явж Бершебад ирэв. Тэд бүх нутгаар явж 9 сар 20 хоногийн дараа Иерусалимд босож ирэв. Тэгээд Йоаб улсын хүн амын тоолгын бүртгэлийг хаанд өгөв. Израиль дэлд баригч зоригт ирчүүд 800 мянга, Юдагийн цэргүүд 500 мянган хүн байв. Давид ард түмнээ тоосны дараа сэтгэл нь шаналж эзэнд "Би энэ хийсэн зүйлээрэн их нүгэл үйлдэв. Харин одоо эзэн минь өөрийнхөө зарцын нүглийг өршөөн хэлтрүүлээч. Би үнэхээр мунхаг хэрэг үйлдэв" гэж залбирав. Давид өглөө босход эзний үг иш үзүүлэгч Гад дээр ирж инхүү зарлиг болов. Гад бол Давидын үзмэрч байлаа. Явж Давидэд эзэн зарлиг болж байна.
би чамд 3 зүйл өгөх болно. Эдгээрээс чи нэгийг нь сонго. Тэгэд би чамд үйлдэх болно гэж хэлэхдөн гэв. Тэгэд Гад Давид дээр ирж түүнд ийм хүү өгөлөв. Нутагт чинь 7 жил үлцгэлэн ирүүлэх үү? Эсвэл дайснууд чинь чамайг мөрдөн мөшгөх үед чи тэднээс 3 сарын турш зогдох уу? Эсвэл нутагт чинь 3 өдрийн турш өвчин дахал дэлгэрүүлэх үү? Үүнийг тунгаан бодоод намайг илгээсэн түүнд ямар хариу авч буцахыг надад хэлээрэй гэв. Давид Гадад,
би асар их шаналж байна. Эзний өршөөл агуу учир түүний гарт өрсдөгөө даатгая. Харин намайг хүний гарт битгий өгөөч гэв.
Иймхүү эзэн тэр өглөөнөөс тогтоосон цаг хүртэл Израильд өвчин дахал тарааж Данаас Бершебаг хүртэл хүн ардаас 70,000-ыг өхөөлөв. Тэнгэр элч Ерүсэлим руу гараа сунган түүнийг устгах гэтэл эзэн гай зовлон учруулхаа болж ардуудыг устгаж байсан тэнгэр элчид зарилэг болон одоо хангалттай, одоо гараа амраа гэв. Эзний тэнгэр элч Ебус хүн Арунагийн өтермийн дэргэд байв. Хүн ардыг устган талж байсан тэнгэрлчийг хараад Давид эзэнд,
нүгэл үйлдэн буруу зүйл хийсэн нь би билээ. Харин энэ онин сөрөг жухам юу үйлдсэн юм бэ?
Таны мутар над дээр болон миний эцгийн гэр дээр буугтун гэв. Тэгээд тэр өдөр Гад Давид дээр ирж түүнд явж Ебус хүн Арунагийн өтрөм дээр эзэнд зориулж тахилын ширээ босгогтун гэв. Тэгээд Давид Гадын хэлсэн ёсоор эзний тушаасны дагуу явлаа. Ингээд Арунаг доош харахад хаан зарц нартайгаа хамт түүний зүгээрж явах нь харагдав. Арунаа гарч ирэн газарт хөсөр унан хаанд мөргөв. Тэгээд Арунаа,
эзэн хаа минь та юуны учир бол над дээр ирэв гэхэд Давид,
хүмүүсээс гай гамшигыг буцаан татуулахын тулд чиний өтөрмийг худалдан авч эзэнд тахилын ширээ босгох гэсэн юм гэж хэлэв. Арунаа Давидэд,
эзэн хаант минь санаанд чинь нийцэх бүгдийг авч өргөхтүн хараач. Энэ шатаал тахил зориулах үхэр байна.
Түлэг түлээнд тариа сайруулагч тэрэг мөн үхрийн буулга байна. Хаант минь Арунаа бүгдийг нь хаанд өргөн барий гээд Арунаа хаанд, таны бурхан эзэн таны өргөлийг хүлээн авах болтугай гэв. Харин хаан Арунаад, үгүй, би заавал үнээр нь чамаас судалдаж авна. Учир нь би үнийг нь төлөөгүй зүйлээр бурхан эзэнд шатаал тахил өргөхгүй гээд Давид өтрөн болон үхрийг 50 шигэл мөнгөөр худалдан авв. Ингээд Давид тэнд эзэнд тахилын ширээ засаж шатаал тахил болон эвийн тахилыг өргөв. Иймхүү эзэн энэ газрын төлөөх залбирлыг сонсож Израиль дээрх гай гамшиг зогсов.